You may be seated. It's
afaka mipetaka nareo. Le izy dia tena voatarika lavitra tamin'ny fiainoana fijoroana vavolombelona iray ihany ka adiniko ny karakaran'ireo vahoaka betsaka. Dia nafaly any tombiety zao arivo izao ao amin'ny asan'ny tompo. Afaka ihaona amin'ny rala O'Donnell ary nandinika n'izany a nanome andre famantaran'ireo ho an'ny marenina sy mona. Ary nyteny tamiko ilay rahalahy, ilay ramatondra iariva izay tao amin'ny seza misy kodiarana izay nanana an'ilay homamiadana goavana teo amin'izay tahaka an'izao. Hoe sitrana tena tamin'ampahagagana izy ihany ka niala teo amin'ilay seza misy kodiarana. Lasa ny homamiadana ary nanana fotoana lehibe iray fotsiny ary tena nankasitraka any amin'izany. Tsara ny tonga eto izao arivo izao rahalahy O'Donnell ary ho anty fiangonan'olona mahafinaritra ity eto ao amin'ny tempe ty samesin. Tempe ary akehitriny dia nitombo izy rehetra noho izany manodidina eto hatramina teto amin'ity firenena ity a teo amin'ny 5-30 taona lasa ihany ka zara raha fantatro intsony ilay toerana. Ary mahafinaritra marina tokoa ny tonga ato hatramin'ny tompo raha niditra zazavavy kely iray no nitsangana teo izay ramatoa kely O'Donnell kely ary kely iray zazavavy kely roa amboniny ary nyresaka tamiko teo ambaravarana. Ary hoia hoe miteny amiko izy rehefa hivaingana ilay izy zao arivo izao eto. Hoia hoe saika io mivaingana nareo tatsimo eto. Koa noho izany dia mijery an'ilay anankiray hafa ilay ramatoa kely hafa nilaza fa eny avy any Ioan izy ary ilay anankiray hafa dia nilaza fa avy any Minnesota izy. Dia hoia talohan'izany dia hoia hoe rehefa niangatany an-trano aho dia 4,000 ambaniny oatra ilay izy. Ty zazavavy kely avy any Ioan ity na Minnesota ny anankiray dia nilaza eny fa 250 ambaniny izany ilay izy rehefa niaingy izy. Hita fa tatsimo iray a 250 ambany anana an'izany izay any amin'ny faritray tena ivaingana marina tokoa izay 250 ambany somary mangatsiaka izany sa tsy mangatsiaka tahaka an'izany. Angehitriny mihevitra an'izao ho tombontsoa lehibe iray izahay nitonga eto miaraka aminareo izao arivo izao. Ty fotoan'ny fiombonana mielo indrindra ny fivoriany businessmen ity. Izany dia ilay fivoriana dia hanomboka amin'ny olaka misy ho avy io any amin'ny Ramada eo amin'ny East Van Buren Street izany. Ary manasa anareo rehetra tokoa izay hisy mpandahateny mahafinaritra sasasasany eo amin'ilay fivoriana ary rahalahy Vermeer Gardner no anankiray izay fantatro. Ary avy eo dia veriko fa manana ny sasany amin'ireo mpandraharaha izy ireo izay resaka ary za mino aho fa isan'izy ireo i Jim Brown sy Dr. Reed ary mazava ho azy. Eo foany rahalahy Rose, rahalahy Austin avy any Texas. Ary noho izany dia azoko antoka fa anana fotoana lehibe nareo amin'ny hatongavana any. Entanentana marina tokoa isika noho ny fiandrasana ny fivoriana io. Mahatoky hafa ho tahaka ny tamin'ilay fotoana hafa izany lehibe kokoa fotsiny. Ary tsarovy izany dia ho an'ny anankiray, ho an'ny rehetra, asaina ny olona rehetra. Ary avy eo raha izay sitraky ny tompo dia veriko fa manana fotoana kely iray natokana izay amelan'izy ireo ahy hiezaka hiresaka indray amin'ny sakafo maraina ny sabotsy maraina everiko. Ary ny fivoriana lahatorakandro izany hoe raha sitraky ny tompo. Ary noho izany dia mihevitra n'izany ho tompontsoa lehibe iray a ny mitsangana miaraka amin'ireo lehilahy malaza ireo ary manome fijoroana vavolombelona iray an'ny tompo ho an'ny tompo rano marina. Ary ny vavaka mba hitahin'Andriamanitra ny rahalahy O'Donnell eto sy ity vondrona kristianina mahafinaritra ety izay mivahiny miandry ny tompo satria marina tokoa fampandalo sika mpivahiny sy vahiny sika. Tsy hitranotsika ity fa mitady tanàna iray sika izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao ary mpandalo fotsiny sika. Isika tsy tranotsika ity mandalo amin'ity lalan'ity fotsiny sika ary manome tena tombontsoa lehibe iray izany. Angamba raha metraka an'ity eto amin'ity ilany ity a rahalahy manome tombontsoa iray tahaka an'izany ilay izy tsaratsara kokoa ve izao? Tena tombontsoa lehibe iray ny tonga eto mba hametraka an'ity fotoan'ny fiombonana miaraka aminareo kristianina mahafinaritra ity. Ary rehefa nandreha fa nomena tombontsoa avy amin'ireto olona samihafa reto hoe refiangonana izay nanana namela iresaka tamin'izy ireo mieloha indrindra ilay fivoriana dia nieritreritra hoe fotoana iray mahafinaritra ny ahoana ny fankasitrahanay izany ny amin'ny hoe ahoana fa ireo raha fimpandaminana samihafa ireo. Dia niara-ny asa tamin'ny fotoana lasa tao amin'ireo asako nandidina an'izao tontolo izao ny assemblée de dieu ny faul square ny anaran'i jesosy Ny fiangonan'Andriamanitra sy ireo maro ary ireo mahaleo tena manodidina an'izao tontolo izao, izy rehetrareo dia lasa tahaka ny anankiray ary ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nanao zavatra lehibe teo anivon'izy ireo Andriamanitra ary mankasitraka izahay. Ary avy eo mba hiverenana eo amin'izay hahafahantsika maneho ny fisainantsika sy ny fiombonantsika. Ary araka nolazaiko maleriva teto tao amin'ny fellowship tabernacle izay nananana iny fivoriana, ary nanana sakaizahanitra ray a Rahalahy Bosworth. Maro aminareo mahatsiaro ny Rahalahy Bosworth. Ary nyteny tamiko izy taloha izy hoe, Rahalahy Branham, fantatrao ve hoe inona ny fiombonana? Hoy aho hoe everiko fa fantatro Rahalahy Bosworth. Hoy izy, zany dia olona roa ao anatin'ny sambo anankiray. Noho izany eny nanana toetra mampimera izy, ary tiako foana zany, olona roa ao anatin'ny sambo anankiray. Noho izany isan'andro dia mihitatra kely fotsiny ilay bodi fotsiny mba hanampy an'ilay olona hafa, fantatrareo, ary tena tsara zany. Ankehitriny mahatoky tokoa fa hivavaka ho anareo, ary za tamin'ity androany ity naniraka ny zanako lavo teo mba hahita raha nisy olona zay te hivavahana. Tsy tonga marina tokoa mba hanana asam-panasitsanana mba fotsiny o mba hiresaka. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa tsy mpitoroteny ray a izay hanina andry a, fa tsy manana fianarana ary tsy afaka mitoroteny. Ary za zanazana dia mivavaka ho an'ny marary, ary tonga mazana ny olona dia mivory mba hivavahana. Mazava ho azy misy olona marary maro, fa tamin'ny alahady dia tsy milaza ninina mikasika an'izany a, satria hiantso olona vany amin'ireo fiangonana hafa mba ho tonga eo amin'ireto fiangonana sasanyreto izay tokony isy any alahady mba hivavahana. Ary ny hevitra fa mety handratra ny sasany amin'ireo fiangonana hafa izany, noho izany dia naverako hipetraka tsara fotsiny ilay izy. Ankehitriny omaly ariva dia nilaza fa hivavaka ho an'ny marary izay eto izao arivo izao, ary raha sitrak'Andriamanitra dia rahampitso ariva angamin'izay na ny ariva manaraka ny anankiray no hivavaka ho an'ny marary indray. Noho izany dia mahatoky afa ho tsara izany hoe hanasitrana ny olona rehetra izay marary eto ny tompo izao arivo izao. Ary teneniko aminareo ry sakaizako sarobidy ambonin'ny zavatra rehetra dia mahatoky afa ho sitrana ny mararym-pahotana izao arivo izao. Hitanareo, raha tena manasitrana anareo amin'ny aretinareo ny tompo, nareo angamba dia raha velona amin'ny fotoana rehetra nareo arary indray nareo. Hitanareo fary fiainana mandrakizay ny tetavintsika, mariny izany, satria izany ny tena fitsapoana. Ary mahatoky aho fa raha misy olona eto izay tsy mpino an'i Kristy dia ho lasa mpino ray izao arivo izao. Ary raha eto nareo ka tsy mbola nateraka indray na nandray fanahymasina, fenon'ny fanahymasina, dia mahatoky aho fa ity no hariva izay hitrangana izany. Raha velon-dalana ray nareo dia manantena fa hanao zavatra tena misy ny tompo Jesosy izao arivo izao ho anareo eto, ary anafana ny fonareo amin'ny fomba ray. Miverina fotsiny eo amin'ny fiombonana indray nareo, satria miandry izy miaraka amin'ny sandry mivelatra miandry. Nitoroteny aho taona vitsilasy izay teo amin'ny toroteny kely iray indray mandeha tao amin'ny Angeles Temple rehefa nanana ny jobily pantekotiste izy ireo, ireo 50 taonany jobily. Tsaroko ny ariva voalohany izay nitoriko mikasika ny fahamasinana izay inoko, ary somary tsy nikasa anao a saingy fantatrareo mandratsana ny olona fotsiny. Ary ny fomba nialahan'ny olona lavitra n'ilay pantekosta tany amboalohany, tahaka ny tamin'ny ilay fiandohana voalohany rehefa nilatsaka ny fanahymasina, ahoana ny ainan'ireo olonaireo ny fiainana izay nataon'izy ireo 50 taona lasa izay. Hoy aho hoe o nanana lalana lavitra sika, manana rafi-pandaminana lehibe sika hatramin'ny fotoana io, trano be goavana tsara ary mpitoroteny mamiratra tsara. Hoy aho hoe manontany ary mbola manana ny fitahiana pantekotista izay nananantsika tamin'izany sika. Hitanareo? Hoy aho hoe taloha reo anabavintsika dia tonga tany am-piangonana, enatra ho an'ny anankiray amin'izy ireo nanana volo fohy, nanao lokotarena, zavatra tahaka an'izany, saingy izany somary namelan'ireo fehifihy latsaka izy ireo tany hoany. Ary noho izany dia nisy sakaizako iray izay izy dia rahalahy pantekotista iray ihany koa, ary maro aminareo mety mahafantatra azy. Ny anarany dia William Booth Cliborne, ary maro aminareo mahafantatra azy. Ary rahalahy Booth dia sakaizako akaiky, tsy fanaraka fotsiny izay eo amin'ireo fotom-pampianarana, satria izy dia tena mpisaina kalvinista iray ihany ka misaina mihoatra ahy izy. Noho izany dia afaka mieritreritra ny kalvinista fotsiny ihany ary raha mbola mijanona ao am-baiboly foana izany. Hitanareo, ary avy eo rehefa miala avao ilay izy dia mihoatra ny fieritreretako izany, tsy afaka mieritreritra intsony aho. Noho izany dia nahita azy teo amin'ny lampihazo aho. Noho izany rehefa niala teo amin'ny lampihazo izay dia nionatamiko izy tany ary nijery ahy izy. Hoy izy hoe mamenatra ianao tena afatry ny mpanaraka lalàna ray taka zany na fantatra tsaratsara kokoa noho izany ianao na androvotra tanteraka fotsiny izy fantatrareo ary ny ampitso ao dia nitory teo amin'ny zanak'ondry sy ny voromelala ary noho izany dia nitahamarina tokoa n'ilay afatra keditranay ny tapatapaka ny tompo ary rehefa nivoaka dia namafa ny masony izy fantatrareo hoy izy hoe tsara lay izy saingy tena tsotra tena tsotra hoy a hoe mety tsara lay izy hoy izy saingy tena tsotra izy dia tena afaka mitory teny amin'ny fiteny fito izy fantatrareo noho izany dia tena tsotra lehilahy teny keliko anikainy taty ho azy izay tsika sihan'ireo fanaoko tsara indrindra azy na aiza na aiza hitanareo koa saika ataka an'izany ny tsy maintsy iresahako tsotra mino afa tsotra ny filazantsara hoy ny baiboly hoe tena tsotra ley izy ka na ny adala ray aza tsy ho diso azy hitanareo noho izany fotsiny ny any tokony ataonareo fotsiny dia ny mahatsiaro ny abidi fantatrareo ve hoe inona ny dikan'izany minoan'ny kristy isan'andro izay ihany ny tokony ataonareo laminatreo zany abidi ary nampianarina tanteraka nareo raha miambo noho izany ankehitriny dia misy olona mitsangana ary mankasitsaka an'izany a ary ankehitriny a dia tsy tonga mihitsy mba hitory teny hivavaka ho an'ny marary a fa mba azahoana fotikevitra kely ray dia iresaka eo amin'ny soratra everiko fa somary nitory teny ena ny tenako indray maray natao amin'ny rahalahy folleur na tsoko hoe life tabernacal na taka an'izany faif tabernacal everiko fa ny azono azy ireo a ndray ariva alohany nahatongavako tany am-piangonana dia nandefa teny ho any pasterana olona ray hoy izy ho no aty mandeha any am-pandriny ireo olona ireo amin'ny ariva noho izany dia tena mahalana no mitory teny mihoatra ny adiny enana vary noho izany dia tsy manao mihoatra an'izany mihitsy a noho izany tany amin'rana aotolao ndray ariva dia nihevitra fa saiky tsy maintsy hisitona hiala teo ampilipitra izy noho izany dia tsaratsara kokoa hoany somary mitondra azy mora zao ariva zao eto ambony eto ary ny sasany aminareo dia tena tonga avylavitra ankehitriny tsara ny tonga eto ary alohan'ny anatona antsika ny teny ankehitriny dia ndao sika iresaka amin'ilay mpanoratra nylaza ny olona ray voatserakory zay tany amin'ny fort wayne gospel tamby anakao lah biridaiger lehilahy n'andriamanitra malaza ray izy izay maty taona maro lasa zay fa nitahamarina tokoa ny oralahy io ny tompo lehilahy mahery ray ihany finoana izy zazalahy kely ray a nipetraka niaraka tamin'ny paul raider taloha tany ary mpitory teny tanora ray fotsiny ary nahaveriny sainy zanaka vavindrala ridaiger tamin'izany lasa narary saina ndray ihany dia niverina tao amin'ny trano evatsary boko izy tany tamin'ny marainy pasika anankiray ary nyteny tamiko izy ireo hoe zazavavy marary saina ray any ao amin'ny fiangonana ary voavy tany amin'ny asapitoriana ray mihitsy a niverina tany ary hitako fa zanaka vavy nyby ridaiger ilay izy sy ranabavy ridaiger nipetraka eo toyny hoe niala tamiko ny foko ary nitsangana teo izy mbango ny volony lava tsara tare tamin'ireo ratsa tanany niorakoraka hoe nikela dia nikela ray ray milanja dia ray milanja ray vehivavy tanora tsara tare raha mbola nandohanika teo akanana hoe tompo jesosy mamindrafo aminy zay le izy manambady izy ary manana zanaka roa na telo akehitriny mahafinaritra fotsiny hitanareo ary fahasoavana tahaka an'izany sy tsotra isika mijery lavitra fotsiny isika ka manakatra ny tampony amin'ny kitsipo miezaka ny ahitan'izay tena akaiky atsika misy tahaka an'izany isika tsotra fotsiny mino manana finoana tsy misalasala nanao fivoriana ray ah tany adiniko ilay rahalahy pantekotista zay miandraikitra n'ilay tabernakla ankehitriny ary nanao fivoriana ray ah tany ary misy antiryty mino fotsiny zay nysoratan'ny paul raider ary tena kristiana mahafinaritra sy hiraka lehibe an'ny androny izy mipetraka tao amin'ny efitra fianarana kely ary niry izy ireo mba andehanako teo amin'ny lapiazo tamin'ny alalan'izany zay ananan'izy ireo manerana zao tontolo zao ary za nipetraka teo ary nahafantara fa tao amin'ny fianarana ray io ihany mihitsy ny nahazony paola n'ilay tsindrimandry anoratana n'ilay hira ary indro tongo zany mino fotsiny o na andoro ny foko mihitsy zany rehefa ny farana ny fotoana dia nisy zavatra lehibe maro zay nataon'i jesosy tompontsika tao amin'ilay fivoriana nandeha teo a teo akaiky an'ilay toerana ary ny andry ary nisy lehilahy ray tonga hoy izy hoe andriamatoby rana aminy dia hoy a hoe eny tompo hoy izy hoe tiako ny mandre anao saingy hoy izy tena ratsy ny grameranao hoy a hoe eny tompoko fantatro zany hoy izy hoe milaza ny sasany amin'ireo zavatra mahatsiravina indrindra ianao hoy a hoe eny tompoko mariny zany hoy hoe tsy nanana anjara azo fianarana ray a hoy hoe nitezaina tao amin'ny fianakaviana ray nisy folo ray aman-dreny mahandra ary tsy maintsy nandeha niasa lobe a mba hanampy hikarakara an'io fianakaviana io tsy nahavita fianarana gramera tsekolo ray akory aza hoy izy hoe tsy misy felantsiny zany ankehitriny lehilahy ray ianao hoy aho hoe eny sahirana loatra amin'ny asan'ny tompo ankehitriny tsy manana anjara ray hoy izy na izany aza afaka manao fianarana ara-pifandraisana ianao hoy izy ankehitriny ohatra andro any ariva tany dia hoy ianao hoe nareo olona rehetra zay mantaly hoe tao amin'ity paoly pitry ity hoy iah hoe eny tsy nahafantatra fa samihafana mihitsy a hoy iah hoe tsy zany ve no izy tsia tokoa hoy izy tokony laza ianao hoe paoly pitra hoy iah hoe hoy izy hoe ianao hoy iah hoe eny eny ary zany de mikasika zavatra ray zay diso ny fanononako azy na zavatra ray hoy izy hoe eny tsy mahafantatra ny baibolinao fotsiny ianao hoy aho hoe eny zany mety ho zany lay izy saingy tena fantatro tsara ilay mpanoratra hoy aho hoe zay lay izy fantatrareo tsy milaza izy hoe ny mahafantatra ny bokyny fa ny mahafantatra azy ny fiainana hitanareo mahafantatra ny teny ny satana fa ny mahafantatra azy ilay mpanoratra ny teny hitanareo anondrika ny lohantsika ve sika ankehitriny raha miresaka aminy amin'ny fanaontsika manetry tena ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ny fotsika miaraka amin'izany dia misy fangatahna manokana ray ve zay tianareo atserovanay ianareo antsangano amin'andriamanitra ny tananareo azony eo amponareo fotsiny fangatahnareo manao hoe tompo mila famonjena mila fanasitanana za mila zavatra ray a ahazo andriamanitra ray any an-danitra raha manatona ny fanatrehanao masiny zay zao arivo zao amin'ny anaran'ny tompo jesosy tonga amin'ny anarany zay satria izy no nilaza hoe raha mangataka zavatra amin'nyray amin'ny anarako nareo dia ataoko zany ankehitriny fantatray fa tsy afaka ho tonga amin'ny anaranay manokany zay tsy afaka ho tonga amin'ny anaran'ny fiangonanay zay amin'ny anaran'ny pasteranay na amin'ny anaran'ny rafi-pandaminanay ka manantena ny hoenona fa manana an'ilay antoko zay hoe raha tonga amin'ny anaran'ny tompo jesosy zay dia izy no nampanantenanay fa hoenono zahay ary mivavaka zao arivo zao ray any an-danitra mba raha miangona ao amin'ity tabernakla kely ity zahay zay efa voatokana ho an'ny asanao izay ny mpanomponao ny rahalahinay odonel no mitandrina amin'izao fotoana izao miandra n'ilay ondry izay mivahiny ao amin'ity ampahan'ny fireneny ity dia mivavaka mba hoeo amin'ny pastera isy eo amin'ny fianakaviany ireo fitahinao eo amin'ny fiangonana sy ny ondry rehetra izay miroakahatra eto ao amin'ilaiky jana mivavaka ho an'ny fiangonana tsirairay izay voasolo teny eto a ho an'ny olona rehetra ary ho an'ireo izay tsy kristiana dia mivavaka mba ho lasa kristianina izy ireo zao arivo izao mivavaka ho an'ireo mpandraharaza eto a rahalahy rozy rahalahy williams ary ireo maro hafa ho an'ilay fivoriana ho avy any zany ty fanairana kely an'ireo andro vitsy manerana ny phoenix ty sy tempe sy sany slope sary manerana ny firenena eto dia ho ilay antony andraisan'ny kristianna maro fiazonana vaovao verin-dalana maro hiverina amin'andriamanitra fa nota maro anatona an'i kristy marary maro no hositrana ekeo zany ray tenena amin'ny alalanay amin'ny alalan'ny teny zao arivo izao ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana sitrano marary sy ny oro rehetra ho an'ny arabatana sy ara-panahy ireo tanana izay mitsangany ireo dia manana ilaina tompo ary mivavaka mba hanoloranao an'izany rehetra izany zao arivo izao amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay amen ankehitriny maro aminareo ny ti mamaky ny soratra miaraka amin'ireo izay mamaky maniry any amaky ao amin'ny toerana anankiroa zao arivo izao ny ray amin'izy ireo dia hita ho marika ny toko fahena ambin'ny folo ary nomboka amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo isika ary ilay hafa dia hita ho amin'ny masida jaona na everiko fa teo no nandraisako noty avelao a hita aloha eny masida jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo no misy ny soratra faharoa ary ankehitriny eo amin'ny masida marika ny toko faraky ambin'ny folo ary manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ary masida jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ankehitriny dia te hiaino tsara ny famakiny tsika satria ny tenin'andriamanitra no tiantsika hoenona Voalohany Marika toko fahenina ambin'ny folo. Ary rehefa niseho tamin'ny raika ambin'ny folo lahy izy raha nipetraka nihinany ireo dia niteny mafy azy noho ny tsifinony sy ny hamafy ny fo satria tsy nino an'ireo izay efa nahita azy izy ireo rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy tamin'izy ireo, mandeha aninareo any amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjeny, fa izay tsy mino dia hoelohiny. Ary izao famantara zao no anaraka an'ireo izay mino, amin'ny anarako no androany izy ireo devoly hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Andray mena rana izy ireo, ary raha misotro zava-mafaty izy ireo dia tsy hampaninina azy ireo izany ametra tarana amin'ny marary izy ireo hositrany ireny. Noho izany, rehefa avy niteny tamin'izy ireo ny tompo dia nampiakarina ho any an-danitra izy ary nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nandroso izy ireo ary nitory teny hatraiza hatraiza ny tompo niara-niasa tamin'izy ireo, manamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nanaraka. Amen. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo, Jesosy no miteny.
He that believeth on me, the works that I do,
marina tokoa lazaiko aminareo, izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany izy satria izaho mankany amin'nyraiko.
Za
tiako ny ankalahateny iray raha sitrako ny tompo eo amin'ny fanamarinana n'ilay fanirahana. Olahateny iray ary mba iresahana fotsiny. Manana soratra vitsivitsy sy noty voasoratra izay mety hanapy antsika hatrany. Ankehitriny, fanamarinana n'ilay fanirahana. Ankehitriny, everiko fa ny zavatra rehetra dia tokony ho voamarina. Raha hanorina trano iray nareo dia tsy maintsy ho voaorina araka ny fepetra izany. Raha tsy izany dia tsy ho nanamarina n'ilay trano ahorina izy ireo, ary tsy maintsy handrodana azy indray nareo hamerina hanorina azy. Ary izaho dia mieritreritra ihany koa fa raha nandeha teny an-dalana nareo ary na anivelany any amin'ny asanareo ary anatona anareo ny olona raika anao hoe maresaly iray an'ny Etazonia, mametraka anao eo amban'ny fisamborana ankehitriny amin'ny anaran'ny asako. Ankehitriny, manana azo ilaza amin'io lehilahy io nareo. Raha mijery azy nareo dia manao fanamiana ray izy ary marim-pamantarana ray mipaingitra eo aminy. Tsy mbola manao azo maresaly ray any Etazonia izany. Ny mpisandoka rehetra dia afaka mitondra an'izany. Afaka mividy marim-pamantarana ray nareo eto saika ao amin'ny fivarotana hita madinika ray. Mandeha any amin'ny fivarotana kanokanona rehetra ary mividy fanamiana ray na inona na inona. Tsy manao azo maresaly ray any Etazonia izany. Mba hanao ny tenany voatondro dia tsy maintsy manana ny taratasiny izy miaraka amin'ilay tompo-kase eo ambonin'izy ireo, mba hanamarina ny filazany fa maresaly ray any Etazonia izy na tsinotsinona izy raha tsy efa no hamarinina ho izany. Nanamarina ny fanirahana izy ary manao an'izany amin'ny alalan'ny filazana ray vao isy tompo-kase fanambarana iray mba haneho fa efa nianiny io lehilahy io. Ary izy dia efa ny fanirahany dia efa vao isy tompo-kase tamin'ny tompo-kasen'ny Etazonia ary av eo dia eo amin'ny tampon'ny anarany. Ary izany manao azy amin'izay fotoana izay, na mitondra marim-pamantarana ray izy na manao fanamiana ray, raha mbola mitondra n'io taratasy io foana izy dia izy no maresaly. Ary izany ny fanirahany. Tsy enti ny marim-pamantarana ray sy fanamiana ray fotsiny. Mahitsika matetika ao amin'ny tafika, efa nandrehan'ireo rahalahiko sy ny maro amin'ireo izay tany ampitan-dranomasina, fa matetika ireo japonesy ireo alemana ary ireo firenena hafa izay nanohitra antsika tao amin'ny ady, raha afaka naka miaramila maty ray izy ireo, avy eo dia maka anakiray amin'ireo miaramila izay mety ho atonina azy ilay fanamiana, nahoana? Afaka naka tahaka miaramila amerikanina ray izy.
ary
tsy maintsy voatondro mazava izy, raha tsy zany de tsy ino fanamiany mihitsy izy ireo na angamba ny etiketiny zay nananany teo amin'ny tendany. Tsy maintsy voatondro izy hoe maramila amerikanina ray izy, satria mety ho pitsikilo mora ray. Ny pitsikilo ratsy rehetra fotsiny de afaka mitondra fanamiana ray an'ny
Etazonia.
Ary hitantsika izany eo amin'nydim-piainana rehetra, hitantsika izany amin'izao an'izao angamby eny an-dalambe, mandre olona maro sika milaza fa amerikanina ray izy ireo. Ary teto fotoana vitsy lasa zay nivoaka avy tao amin'ny Quartermaster zay tany Jeffersonville taloha, nandeha andray maraina, nandeha nanao fisafoana. Ary nisy lehilahy tsara akanjo ray nandeha teny an-dalambe, sigara goavana be teo avavany, mpiasan'ny governemanta ray. De nijery ah izy, o maraina be, nanao solomaso miaro amin'ny masoandro, hoya hoe manahoana to? Nijery ah izy ka nanao hoe nanomboka nandroso izy. Ankehitriny mieritreritra ny tenako a, za tsy tokony ilaza ninoninona fa tao am-poko de tsy tena amerikanina ray izy, satria ireo fitsipika amerikanina de tsy mifototra eo amin'ny karazan-javatra tahaka an'izany. Marina fiombonana sy fandefera tsara sitrapo. Ary ankehitriny hitanareo ny rehetra zay mipetraka eto Amerika de tsy amerikanina, misy ireo pitsikilo kômunista sy ny zavatra hafa rehetra. Ary ny fomba tokana zay ahafahan'izy ireo fantatra marina tokoa, na marina izy ireo na tsy, de amin'ny alalany azy ireo tokoa zay ao anatin'izy ireo, na eto Amerika ny fony na ny poketran'izy ireo fotsiny. Hitanareo miankina amin'izay mahaizy azy zany. Misantoka rehetra de afaka mahazo an'ireo mody antsoina hoe taratasy mpanendrena, nefa mbola tsy tena zavatra ray tena izy foana. Zany no anto minoko fa ny rehetra zay tonga eo amin'ny lalantsika miantso ny tenano kristianina, ambasadoron'ny rana avy tany an-danitra, de tokony anana fanamarinana ray any fanirahana izy ireo. Mino aho fa tokony hisy fanamarinana ray any fanirahana izy ireo. Ankehitriny fantatsika fa Jesosy no nilaza eto ao amin'ny Marika toko fahaenambefolo hoe fa ny rehetra zay nalefany teo amin'ny fanirahana de hitondra n'ilay fanamarinana. Zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny tsy nilaza izy hoe izy ireo angamba anaraka izy ireo na mety anaraka izy ireo, hoy izy hoe mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra zao. Ankehitriny misy olona te hanala ny fanirahana io roa arivo taona lasa zay, fa hoy izy hoe zao tontolo rehetra zao amin'ny olombelona rehetra zao famantarana zao no anaraka any amin'izao tontolo rehetra zao sy amin'ny olombelona rehetra. Hitanareo ary zany reo famantarana zay tsy maintsy nanaraka mba hanekena n'ilay fanondrona. Hony baiboly hoe tsy tonga tamintsika tamin'ny teny fotsiny ihany ny filazantsara fa tamin'ny alalan'ny hery reo fanehoan'ny fanahymasina. Amin'ny teny hafa, zany ny fanahymasina zay mandray ny tenin'Andriamanitra ka manao azy iseho. Hitanareo ary amin'ny fomba hafa ny fomba tokana zay ahafahan'ireo famantaran'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo anaraka n'ilay mpino de ny fanahymasina izy tenany no mandray ny tenin'Andriamanitra ka maneho an'izany amin'ny olona. Zay le izy. Ankehitriny ny finoana no manao an'io teny io velona. Hitanareo ny teny dia Andriamanitra, tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary av eo dia hoy Jesosy hoe raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ho aminareo dia angatao izay tianareo atao anareo izany. Hitanareo izany hoe mijanona miaraka amin'i Kristy ao amin'ny teny, aza mandeha akavanana na akavia mijanona tsara amin'izany. Hitanareo ary noho izany dia tsy ny teninareo tokoa izany amin'izay fotoana izay, ny teniny izany ary ny teniny no manana ny hery sy fahefana ombadika izany. Ankehitriny ara ny fanahymasina zay tenin'Andriamanitra na ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny tonga miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia izany no anao ny tenin'Andriamanitra aneho ny tenany. Mandehany ianareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka asehoy amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara. Ary izay mino fatao batisa no vonjena, izay tsy mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Hoerana ray tsara tareto ninona izany. Raha andeha lalina fotsiny isika kehitriny ka hiaina, izany ny taratasim-panendrena izay tsy maintsy ny fikiran'ny olona tsirairay izay nivoaka ny toron'ny filazantsara. Ary tsy misy olona manana zo hitoron'ny filazantsara raha tsy manana ny batisan'ny fanahymasina. Jesosy dia tsy namela ny Petera, Jakoba, Jaona, ny sisa tamin'izy ireo. Nitoron'ny filazantsara mandra-pandraisan'izy ireo tao an-tanànan'i Jerosalema, mandra-pamenon'ny fanahymasina azy ireo, satria ny fanahymasina no manao ny tenin'Andriamanitra hiditra ho amin'ny asa. Hitanareo? Ankehitriny, io teny raha io ihany dia velona mihitsy zao arivo izao tahaka azy tamin'ilay orany tenenana azy. Hitanareo, ny any ilayntsika dia ny fanahymasina ao ambadika ny teny izay mametraka an'izany eo amin'ny asa sy maneho ny hery izay nampanantenainy. Ny fitahiana rehetra izay nampanantenain'Andriamanitra, ny zavatra rehetra izay nolazainy dia azo entina ho amin'ny fiainana raha ny fanahymasina no ho ambadika ny teny, satria izany ilay zavatra izay mamelona ny teny sy mame aina azy. Hitanareo? Ary fantatsika ankehitriny fa mariny izany. Hoy Jesosy hoe, izao famantarana izao no anaraka izay rehetra irahy. Ireo hafa dia manda. Izay ihany. Izany tokoa. Ny tsy mpino rehetra, ny mpitsikera rehetra ny teny dia afaka ho tonga miaraka amin'ny fanondroana ray an'ny anaram-piangonana ray, rafim-pandaminana ray nataon'olona zavatra ray, manao hoe presbiteranina, loterana, batista na mety ho inona ilay izy. Afaka nanondro ny tenany mora tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana anaram-piangonana ray io ihany izy noho ny taratasim-panendreny. Fa ny taratasim-panendreny dia avy amin'ny rafim-pandaminana ray fotsiny ihany izay namboarin'ny foto-kevitra ray fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra, raha nirahana avy tamin'Andriamanitra izy, izao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Hitanareo? Jesosy no niteny izany. Hitanareo? Izany dia nanareo andray an'izay nolazainy rafim-pandaminana ray nolazainy foto-kevitra nataon'olona ray. Hitory ny fotom-pampianarana izany foto-kevitra izany izy ireo, ary amin'izay fotoan'izay dia izany ny taratasim-panendreny reny ho an'ny komitin'ny diakona. Na inona na inona ilay izy hoe mitsangana ho an'ny fiombonana tsara miaraka amin'ny orafim-pandaminana io izy ireo. Tsy manana nenena manohatra an'izany a, aoka azo. Fa miaro fotsiny an'izay nolazainy Jesosy a. Hitanareo? Hoy izy hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ary Jesosy no nilaza ao amin'ny Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe marina tokoa lazaiko aminareo. Izany hoe tanteraka tokoa lazaiko aminareo izay mino ho ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ary ahoana no hahafahan'ny olona ray ino fanirahana avy tamin'Andriamanitra izy nefa avy eo dia miodina ka mandahan'ilay tena fanirahana izay nolazain'Andriamanitra fa atao? Izay ho fanoroanan'ny olona tsirairay izay nirahany? Ahoana no hahafahan'ny olona ray ilaza hoe tsy misy izany karazana batisan'ny fanahymasina izany? Ahoana no hahafahan'ny olona ray ilaza hoe tsy misy izany karazana fanasitranana ny marary izany? Ahoana no hahafahan'ny olona ray ilaza hoe tsy misy izany karazana fitenenana ny fiteny tsy fantatra izany, mandroaka devoly? Nefa izany ilay tena taratasim-panendrena izay napetaka Jesosy teo amin'ny mpino rehetra izay nirahana. Izany ilay fahefana. Ankehitriny, mety mandeha any an-tsekolinareo ary mahazo PhD ray, CLLD ray, ary inona koa no mbola tianareo atao, ary mety tsara izany. Izany no fanondronanareo any rafim-pandaminana io, ary mety tsara izy ireo. Tsy manana ninonina manohatra azy ireo a, maniry any anana azy ireo. Fa ilay fanondrona izay Jesosy rehefa maniraka olona ray izy dia izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Hitanareo? Izany ireo fanondrona fa nirahan'Andriamanitra izy. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny, araka ny lazaiko, ny olona mpisantoka rehetra dia afaka manana fanamiana ray na marim-pamantarana ray, saingy tsy taratasim-panendrena ray marina tokoa izany. Ilay taratasim-panendrena no mikoty fa tsy ilay fanamiana na marim-pamantarana. Ary misy olona maro, ary mampalahelo loatra fa tsy maintsy ilaza an'ity a, saingy izany ny fahamarinana. Tsy maintsy mahitsy fosika. Misy maro be amin'ireo vahoaka antsika pantekotista izay mitondra fotsiny an'ilay marim-pamantarana sy fanamiana. Hitanareo satria miaina tena hafa noho izay tokony aizan'ny pantekotista ray marina tokoa izy ireo, any ka tsy misy ninoninona amin'izany, izay ihany ary mitondra lahatsaray fotsiny eo amin'ilay antony izany. Marina izany manao ny olona iaia izany. Fa Jesosy no nanome ny fanamarinana fa homety tsara izany, satria izao famantaran'izao no anaraka andreo mpino. Izany no zavatra anankiray mijery teo amin'ilay fizotron'ny fotoana ny fanamasina, ka nahita fa hamadika ny teniny ireo lehilahy ary anao an'ity hitsy ary ny hafa. Noho izany dia nataony tena mazava ilay izy ary tena pozitifa, ka tsy misy fomba hialana amin'izany. Hoy izy hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny fantatsika fa marina izany. Ny tsipino ray dia afaka mitondra an'ireo taratasy mpanendrena ara-nara-piangonan'ireo, saingy tsy izany manao azo lehilahyny rahana avy amin'Andriamanitra. Mandeha mandidina eto izy ireo miaraka amin'ireo karazana boky rehetra eo ambanin'ny sandriny manerana ny firenena. Ary ity Jehovah dia ity sy izao zao ary ty rehetra ity lay hafa, saingy tsy izany manao azo ho toy izany. Tsy eto hoy Jesosy hoe tsapa ho amin'ny alalan'ny teny izy ireo. Marina izany ny teny, zao famantarana izao no anaraka. Mino herin'Andriamanitra ve ianao? Ny fiangonanay dia mampianatra fa ny fiangonanay tsy misy idirana izany amin'io. Le izy dia zalazay ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo? Ia, ny lanitra sy ny tany holevina fa ny teniko tsy holevina. Ny teny velona ny tenenin'Andriamanitra, velona ray dia tsy maintsy ao anatin'ny vatana, velona ray. Ary ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray na vehivavy ray izay miambo fa manana ny batisan'ny fanahymasina izy ireo mandany izay nolazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny? Satria ilay tena fanahymasina izay nanoratra ny teniny no ilay tena fanahymasina izay miteny amin'ny alalan'ilay olona. Marina izany, tsy maintsy ho izany ilay izy. Tsy afaka izy, tsy afaka manao an'izany izy. Ento, ankehitriny fa izany afaka ho tonga ny olona raika na hoe manana karaham-piangonana ray aho, mikambana amin'ity fiangonana ity aho na ity fiangonana ity. Mbola tsy manao azo marina foana izany. Mety manana PhD ray izy, LLD arinina koa avy amin'ny sekoly malaza ray. Tsara izany, tsy misy ninina manoatra an'izany. Mbola mety ho tsara foana izany, tsy manana ninina manoatra an'izany aho. Fa raha Andriamanitra no naniraka azy ary raha mandany fanorahana io izy, eto, raha manana nitsy miampy an'ity izy mahafinaritra. Fa raha manana nitsy izy nefa tsy manana an'ity amin'izay fotoana izay dia tsy tsara ilay izy. Hitanareo, marina izany. Mety ilay izy raha manao fanamiana ray somarym-pamantarana ray miaraka amin'ny taratasy mpanendrena ny lehilahy ray. Eny ary, fa afaka manao fanamiana somarym-pamantarana tsy misy taratasy mpanendrena izy. Marina izany. Noho izany dia fanamarinana ray an'ny fanorahana ray no tsy maintsy mikaoty. Tsy maintsy izany, tsy azo lavina. Io tsipino izay mety andalo ka anao hoe eny, tsy mino aho fa misy izany karazana batisan'ny fanahymasina izany. Resekolonay dia mampianatra fa efa lasy ireo andro ireo, tsy mila manana an'izany intsony isika. Ary misy maro amin'izy ireo no mino an'izany. Misy marobe amin'izy ireo no mino an'izany ampahatsorapo lehilahy tsara. Dia satria mihaino an'ilay sekoly izy ireo raha tokony ho nytenin'Andriamanitra. Marina tokoa izany. Eto fotoana vitsy lasy izay, da ao amin'ny toerana anankiray, misy ny vehivavy ray nanana zanaka lahy ray izy, ary izy dia nanana antson'Andriamanitra ray teo amin'ny fiainany, toyny hoe nanana izy. Ary te handefa azy any an-tsekoly ilay reny anitra mahatra mba hanao an'izay rehetra vitany mba hampandroso azy. Fa zavatra tsara ray atao izany, saingy nandefa azy nankany amin'ny karazana sekoly ratsy izy. Nandefa azy nankany amin'ny toerana ray izay nanomboan'izy ireo nampianatra ny fanoratra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, ary nanoy nanasa lamby izy mba andefa azy any an-tsekoly tsisisa, ary fotoana betsaka ny lasa, ary farany dia tsy tonga tany an-trano nandritry ny elaela izy. Narary ilay reny antoka izy, dia tena narary, ary lasa tena ratsy izy ihany ka nilaza ilay dokotera fa tsy ho velona izy, hoe tsy maintsy ho faty izy. Noho izany dia naka ny ray tamin'ireo mpiaramonina izy mba andefa telegrama ray ho an'ny zanany lahy mba ody avy hatrany, satria niandry azy ho faty izy ireo. Ary noho izany dia nandefa an'ilay telegrama ilay mpiaramonina, ary noho izany dia nivonona ny ho tonga ilay zazalahy. Ary afaka kelikely dia tonga ndray ny telegrama hafa raika nanao hoe tsy maninona mihitsy, mety tsara izy. Koa noho izany volana marotra teoriana dia tonga tany an-trano ilay zazalahy mba hitsidika ny reniny. Ary nilaza taminy izy, nifaly ary niteny taminy fa nahazo ny diplôma bakalorea ny literatura nisy. Tsy izay rehetra nataony ary tsara toyny ahoana izy tao an-tsekoly? Dia hoy izy hoe eo amin'izay ihany rineny, hoy izy, adiniko ny nanontany ianao. Hoy izy, nandefa telegrama ray ho ahy ianao? Dia eo amin'ny enim-bolana lasa izay mba ody. Hoy izy, tena sorena loatra? Dia hoy izy, tena taitra mikasika an'ilay izy? Dia hoy izy, efa niomana ny ho avy aho, ary ve dia tonga ny telegrama hafa ray hoe nety tsara ianao, salama ianao, ary tena faly any amin'izany. ne ny tiako ny iteny aminao na ne ny tiako ianao iteny amiko an'izay nitsanga. Karazana fanafodiana nomeny dokoteranao ary dokotera inona ny nanananao? Hoy izy, tiako ny andeha ka iresaka aminy noho ny asany tsara. Hoy izy hoe, tena tsara anaka. Hoy izy, dokotera Jesosy nilay anankiray izay nanao an'izany. Hoy izy hoe, madamo. Hoy izy, dokotera Jesosy. Hoy izy, dokotera ranona sy ranona ilay mpitsabiko dia tonga teto ary tena ambony ny tazoko tany ivelany lohako. Dia hoy izy, nilaza izy ireo fa niaratsy aho ary noho izany dia ho faty aho. Dia hoy izy hoe, fantatrao ve hoe aizany misy an'ilay misy ona kely eo amin'nyzoron-dalana eo amin'ilay lalankely? Eny. Hoy izy, nanao fivorim-bavaka ireo olona ireo tany ray ariva ary nilaza izy ireo fa nyfanamasina no niteny tamin'izy ireo mba ho tonga eto ka hivavaka aho aho. De hoy izy, vatany vao nivavaka ho ahy izy ireo dia niala nytazo rehetra. De hoy izy hoe, o anaka. Hoy izy hoe, halleloya. Hoy izy hoe, sitrana. O izy, neny, neny, ilay tena fahasahina. Nahoana, tsy tokony hikambana amin'ireo olona tahakan'io ianao? Hoy izy hoe, nahoana tsy tokony hanana an'ireo olona ireo ianao eto? Hoy izy hoe, o nahoana anaka? Hoy izy, eny, voninahitra ho an'Andriamanitra? Hoy izy hoe, neny, aza milaza an'ireo zavatra ireo? Hoy izy, nahoana, nahoana, manafito anay ianao, hitanareo? Hoy izy, nahoana tsy tokony ilazan'ireo zavatra ireo ianao? Nahoana? Hoy izy, tsy manana fianaran'ireo olo ireo? Tsy mahafantatra ninina mikasika ny baiboly izy ireo? Hoy izy, manao azafady aminao anaka. Hoy izy, tonga mihitsy izy ireo ary namaky avy tao amin'ny baiboly ho azay nylazaina hoe zao famantara zao no anaraka an'ireo zay mino. Raha nametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Hoy izy, andraso, efa namaky an'izany impetsaka no mariako atao amin'ny baiboliko izany, asehoko anao. O andraso, ray minitra fotsiny reneny. Hoy izy, marika toko fahaenina ambin'ny folo zany? Eny, ao misy an'izany malala. Hoy izy, marika toko fahaenina ambin'ny folo? Hoy izy, o neny. Hoy izy, hitanao ireo olona mahantry ireo tsy mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo? Hoy izy, izahay dia nianatra tany an-tsekoly fa ny marika toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny toko fahasivy dia tsy voatsindry mandry. Hitanao, tsy voatsindry mandry marina tokoa zany, nanampiana fotsiny zany. De olona ireny kely hoe, voninahitra ho an'Andriamanitra, halleloya. Ary izy olona zazalahy hoe, neny, inona ny tianao lazaina? Hoy izy, nieritreritra fotsiny aho. Hoy izy, nieritreritra iny ianao ry neny? Hoy izy hoe, raha afaka manao an'izany amiko miaraka amin'ny teny tsy voatsindry mandry Andriamanitra dia inona no azony atao amin'izay voatsindry mandry marina tokoa? Koa izany mariny zany, hitanareo, hitanareo, zay le izy. Oh, adray, inona ilay olana? Io miosona keny teo amin'nyzoron-dalana io dia nanana taratasy mpanendrena iray, angamba tsy PhD iray na LLD iray, na fananana an'ireo taratasy mpanendren'Andriamanitra izy ireo, miaraka amin'ireo famantarana izay manaraka an'ireo izay mino. Jesosy nilaza fa nao an'izany sika. Izy ireo nanana ny fanamarinan'Andriamanitra izy ireo, nanana ny fanorana izy ireo mba handeha metra tanany eo amin'ny marary, ary nataon'izy ireo arak'izay nolazainy fa atao fotsiny zany. Ary izy ireo, Andriamanitra dia nanamarina ny teny tamin'ireo famantarana nanaraka. Izany ny fanamarinana fanorahan'Andriamanitra izy ireo. Eny tompo, mariny zany. Eny ary, ankehitriny lesona tsara ray zany, satria lasa nandeha mba hianatra ilay zazalahy nanana marina tokoa ny PhD ny izy, fa izy ireo kosa nanana ny fanamarinany teny. Izy nanana ny fanamarinany diplôma ray avy tamin'ny kôlejy anankiray, fa izy ireo nanana ny fanamarinany tenin'Andriamanitra avy any an-danitra, niaraka tamin'ny fanamasina mba hanohana izay nyresahan'izy ireo. Eny tompo, ary nanome azy an'ireo famantaran'Andriamanitra. Eny tompo, o toy ny ahoana no isaorako an'Andriamanitra any amin'izany? Manana izany foana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ankehitriny, tsy salasalana tsy maintsy anana kely bitika amin'ny tenin'Andriamanitra ilay tsipino mba hanodikodina an'izany, mba hanao azy hifanaraka amin'ny fanekem-pinoana, hanao azy ho mamitaka kokoa. Ankehitriny, fantatrareo, lailainga goavana indrindra izay hanotenenina dia manana fahamarinana betsaka ao anatiny. Mariny zany, tsarovy, ny tsirairay, ny lainga voalohany izay hanotenenina dia nanana fahamarinana 5%. Rehefa niteny tamin'ny efa Satana tao amin'ny sahany Edena hoe ireo zavatra rehetra ireo dia nolazain'Andriamanitra. Nanaiky izy hoe mariny zany, nanaiky izy hoe mariny zany, zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra, saingy hoy izy, azo antoka tokoa fa tsy ho faty ianao. Zay le izy, afaka nilaza ny olona ray hoe, tany amin'ny tabernakla ray izy ireo teto tamin'ity hariva zao sy zao ty. Eny. Niangona ny olona rehetra? Eny. Nihirahira fiderahana izy ireo? Eny. Ary nresaka ilay mpitoriteny? Eny. Mariny zany. Ary avy eo dia mba fantatrareo moa, nampandalovin'izy ireo ilay tavoahangy ary mamo izy rehetra ireo? Diso. hitanareo ilay fanamasina fotsiny latsaka dia mamo izy rehetra. Hitanareo tena fahasamihafana betsaka tahakan'izany mihitsy ilay izy. Hitanareo fa tsy nampandalo tavoangy ray izy ireo, fa fitahina ara-panahy ray an'Andriamanitra no nilatsaka teo amin'ny olona. Vembena izy ireo, menjery izy ireo, ary mitondra tena tahakan'izany izy ireo. Fa tsy tavoangy ray no nanao an'izany. Ny fanamasina no nanamarina ny teniny tamin'ireo famantarana nanaraka. Hitanareo, hitanareo, toy hoe marina daholo izy rehetra afa-tsy ilay tavoangy. Hitanareo ankehitriny ilaza hoe tany ve nareo? Eny. Tany ve ny olona? Eny. Vembena ve izy ireo? Eny, eny. Io rehetra io ve? Ia, mety tsara zany afa-tsy io zavatra anankiray io. Koa tahakan'izany ilay tsipiny, ilay tsy ilay olona tsy voatondron'Andriamanitra ilaza izy hoe oh, mino any fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, mino any fa Andriamanitra ny rain' Jesosy Kristy, mino an'ireo zavatra hafa rehetrireo a. Hitanareo, fa rehefa tonga eo amin'ity ampahany hafa ty ilay izy, o zany dia ho an'ny andro hafaray. Hitanareo, io ilay lainganyizany mara zany. Miezaka ny anodikodina kely an'ilay teny marina izy manao an'ilay izy hamitaka amin'ny olona. Fa inona nataony jesosy nazava ilay zavatra hoy izy hoe zao famantara zao no anamarina ny hafatra zay nalefako? Eny tompo, toriteny batista ray aho fa iny mbola ti an'ireo vahoaka batista, fa hitako zavatra hafa io. Hitanareo angehitriny lay izy tsy lay izy tsy tena marina. Ny fiangonana pantekotista tsy milaza hoe tanteraka mihitsy, tsy misy ninoninona ao anatiny, saingy izy ny tsara indrindra zay ananantsika. Noho izany dia ndao sika hijanona tsara aminy. Zay ihany tena mino izy ireo. Sasany amin'izy ireo dia mety tsy manana finoana betsaka, miaraka amin'izy ireo mihitsy a tsy finoana betsaka mba hanao ny teny rehetra iseho, saingy tsy hitsangany eo amin'alalan'ny olona ray izay manana finoana betsaka anao azy ireo iseho mihitsy a. Tsy afanao ambadiky ny tsy finoana mihitsy a amin'ny fidazana, fa tsy mety ho vitsy zany. Raha afaka mandray ny tenin'Andriamanitra le lehilahy ka manamarina an'izany amin'ny herin'Andriamanitra, dia hoy aho hoe voninahitra ho an'Andriamanitra tompo, asandrato akavy ianao a hitsangana amin'ny finoana eo amin'ny toerana avo. Eny, hijanona amin'izany tokoa. Manao kely fotsiny izy ireo mba ho atonona ny fanekem-ponoana, fa ny mpanompon'Andriamanitra dia manana ny famantarany marina tokoa. Ny testamenta taloha misy lehilahy ray taloha rehefa tsy afaka nanasoni ny anarany sasany tamin'izy ireo. Noho izany dia nanana tompo-kase ray izy ireo, ary famantarana ray zany. Nanisy tompo-kase an'izany izy ireo tahaka an'izao. Vita ilay izy, ny tompo-kase ray dia asa vita ray. Hoy ny Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo, aza mampalahelo fanahymasin'Andriamanitra zay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Fanisiana tompo-kase ray zany asa vita ray, hoe efa nahitanareo Andriamanitra nanaiky ny finoanareo zay niakenareo tao aminy, nandatsaka ny fanahymasina, ary nanisy tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Zany ny famantaranareo fa nanome anareo ny fanahymasin'Andriamanitra mariny zany, ary nanamarina ny finoana zay nanananareo tao anatinareo, ka nanome fanamarinana zany amin'ny alala ny fanomezana anareo ny fanahymasina. Ary raha manana fanahymasina nareo, zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino. Marina tokoa. Raha mandah izy ty lehilahy zay mandehandeha eo ity, manao hoe ankehitriny aza miainao ndre olo ireo ianao, tany amin'ny tabernakla rey ve ianao ndray arifa? Eny, aha, eny, mikiambana amin'ny ranona sy rano zay, tsy misy afa-tsy andehana fakofako ray fotsiny zany. Fantatrareo ve fa hoy Paoly tamin'ny Agripa hoe amin'ny fomba niantsoina azy hoe fivadiam-ponoana dia zany ny fomba hivavahako amin'ilay Andriamanitra ny razantsika? Fantatrareo ve hoe inona ny fivadiam-ponoana? Ia, marina zany. Tsy nilaza tamin'i Jesosy ve izy ireo hoe ankehitriny dia fantatray fa verisaina ianao? Verisaina dia midika hoe adala. Hitanareo fomba zay tao adala zany, satria efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany nareo. Tsy avy amin'izao tontolo izao tsony nareo, fa efa nahataka tamin'izao tontolo izao. Hitanareo, ary noho izany dia ara-panahy ny fisainanareo, ary misainan'ireo zavatra any amboninareo, fa tsy ireo zavatra zay miseho eto tany eto. Ny fitiavanareo dia eo amin'ireo zavatra any ambony. Ankehitriny raha mandah io olona io fa Jesosy Kristy ny tsy miovo omaly an'io, ary mandrakizay dinio zany ankehitriny. Andre azy ireo nareo manao hoe oh, tsy miova izy, tsy miova ve izy, tsy miova ve izy? Eny hoy izy ireo, ao amin'ilay zavatra ray ihany izy, amin'ny fomba anankiray. Fomba inona? Hitanareo, fomba inona? Eny, za tsy mino fa mbola mamonjy foana izy. Hitanareo ahoana ny afanasarana? O tsy manao an'izany izy. Ankehitriny rehefa teto tany izy, dia hoy izy ireo hoe afaka manasitrana izy saingy tsy afaka mamonjy izy. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe afaka mamonjy izy saingy tsy afaka manasitrana izy. Hitanareo, ny devoly fotsiny zany maka an'ireo lafo mifamadika. Fa raha izy ny Jesosy Kristy mihitsy ilay anankiray vahositra, dia izy ny tsy miova omaly an'io, ary mandrakizay ilay mpanasitrana ray ihany tsy miova. Tsy nareo no manao fahagagana, tsia te ilaza izy ireo hoe avy alao ah hitanao manao an'ity. Ankehitriny tsy nilaza tamiko anao an'izany mihitsy Andriamanitra. Efa nataony zany, ny zavatra tokony ataoko dia ny mandray ny teniny sy mifikitra amin'izany, dia izy no anao an'izany iseho. Marina zany, marina tokoa zany. Tsy nareo zany, zany dia ilay Andriamanitra izay ao anatinareo. Ka nilazain'i Jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa fa ny raiky izay mitoetra ato aminy. izy ny manao ny asa. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, tsy afaka manao ninina amin'ny tenany zanaka fa zay hitany ataony ray de to zany koa no ataony zanaka. Ny andinika izy aloha mba hahita fahitana ray an'izay nyteneniny ray taminy. Masda jaona mino a, toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo mamaky an'izany nareo, toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo. Eny, raha maky nareo de hoy izy hoe izay aseho any ray atao de zany koa no ataoko. Ankehitriny de mahitsika araka izany fa raha isika raha mandaha izy fa jesosy kristy de tsy ilay tsy miova mihitsy. Zavatra tokana ihany tsy afahany izay afahany ho afa zany de arabatana ray, tena arabatana. Hitanareo ankehitriny eo amin'ilay arabatana, tena arabatana de nanangana zany avy tao ampasan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ary mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianana any amin'ny avo zany eo amin'ny seza fiandrianana. Nandresy jesosy nandray seza fiandrianan'Andriamanitra. Isika izay maharesy de hipetraka miaraka aminy eo amin'ny seza fiandrianany satria ny seza fiandrianany de ny seza fiandrianan'ny Davida zay anjakany eto tany eto. Ary ankehitriny eo ankavanan'Andriamanitra ny ankavanan'ny heriny sy ny fiandrianany no anjakan'i Jesosy. Ankehitriny ao de izy misorona be mba hanao fanelanelanana eo amin'ny fiaketsika rehefa manaiky ny teniny sika. Mino an'izany ampontsika mandray an'izany aho ary tsy miemotra fa mino marina tokoa fa hitranga zany. Ilay tena taranaky Abrahama de hifikitra amin'ity teny ity, tsy mampanina na afirina no ilainy zany. Izy no anao an'izany iseho, tsy misy onjaray ao anatin'izany naiza naiza. Izy no anao an'izany iseho, mariny zany. Ankehitriny ilaza ny mpisantoka ray hoe tsia zany tsy zany le izy, noho izany raha mbola mandany ty fandrany ty foana izy ireo de zany maneho, fa izy ireo de tsy afaka maneho izy ireo vo isy tompoka seny fandrahany izy ireo, tsy afaka maneho aminareo izy ireo satria manda raha ary takany manamboninahitra ray aza hoe eny eto za de maresaly ny Etats-Unis ray, fantatry fa maresaly ray a, ary ity ny lalàna ray zay milaza fa ny maresaly ray de tsy maintsy mitondra n'ity taratasy mpanendreny ity vo isy tompokase amin'ny tompokase ny Etats-Unis. Hoe ianareo hoe eny ho an'ny fotoana ray efa lasa zany, tsy voatery anana zany sika am'izao andro zao. Mpisantoka ray izy zay ihanyny am'izany, tsy mariny izy, tsy nahazo fanorahana izy, tsy nirahana izy, ary ny olona rehetra zay andava hoe jesosy kristy de tsy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Ny olona rehetra zay andava hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino de miezaka ny ilamindamina amin'ny karazana taratasy fanendrena ray tsy misy tompokase ray ihany fanorahana. Marina tokoa zany ankehitriny, zany tokoa no fahamarinana. Tsy mety ho nirahan'Andriamanitra satria mandahan'ilay tena tompo-kase izy, zay ilay tena fanamarinana an'ilay fandrana zay natao ananany. Raha hoe ny manamboninahitra ray hoe tsy voatery anana ny tompo-kase io nareo, manana azy nareo ny tenanareo, ty lay izy ao amin'ny boky zay milaza fa tsy maintsy manana ny tompo-kase io nareo. Ity ao amin'ny lalàn'ny Etats-Unis zany zay milaza fa ny maresaly ray de tsy maintsy mitondra ny tompo-kase io, ary raha tsy manana ny tompo-kase io izy de tsy maresaly ray tanteraka tokoa izy. Aza mandray azy satria tsy maresaly ray izy, satria ny lalàn'ilay boky no milaza fa tsy maintsy mitondra ny tompo-kase io izy. Hoy jesosy hoe zao famata raha zao no hanaraka azy ireo, no hanaraka azy ireo, tsy hoe tokony angambo ny sasany amin'izy ireo de hanaraka. Zao ny voalaza hoe hanaraka an'ireo zay mino izy ireo, zany no fanamarinana an'ilay fanorahana hoe ny rahany izy ireo. Amen, tiako zany, manao ao tsara mihitsy ny mahafantatra an'izany. Eny tompo, noho izany de fantatra fa zany ilay fanorahana zay niditra tatompoko mitompoka se amin'ny fanahymasina. Mariny zany, fantatry fa nompino tsirairay zay mpino ray marina tokoa de mahita olona ray zay mandahany io heriny io. Hoy ny baiboly hoe amin'ny andro faradianana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy ireo ary andany heriny. Ireny koa de alaviro, aza mandray an'izany mihitsy. Marina, anana fiangonana goavana sy anara-piangonana tsara izy ireo, tsy famirapiratana lehibe sy atsaratyaray lehibe sy ny sisa tahaka an'izany. Jereo teto ndray ariva teto Phoenix andihany iray an'ireo zazavavy zazalahy kely tany manao an'io bogli ogli vaovao io ninninona itsonareo an'io karazan-javatra any io, ary lasa tena tafiditra tao amin'ny fanahan'izany any ka nivoaka teny an-dalambe izy ireo, tsy maintsy nalain'ireo polisy izy ireo. Tena voataona tao ambanin'ny herin'ny devoly. Eny, ary avy eo de malaza zany. Fa velo ny olona ray andeha ho fanahiny ray mandeha eo ambanin'ny herin'ny fanahymasina. Mara zany, zay le izy, reo famantaran'Andriamanitra no anaraka an'ireo zay mino. Ia, tsy afaka milaza fanorahana avy tamin'Andriamanitra izy nefa avy eo de mandany fanorahana. Mbao sika ijery ny sasany amin'ireo zay nirahan'Andriamanitra, hahita raha nanondro foana an'ireo mpino misy. Jereo ankehitriny, da ho alaintsika misesy. nanana antso ray misesy teo amin'ny fiainana marina zany saingy tsy nirahana mihitsy izy nihevitra izy fa nirahana ary jereo hoe tsy fahombiazana tony ninona ny nataony fa rehefa naniraka azy avy tao amin'ilay romemindrehetra andriamanitra rehefa tao amin'ny fanatrehaseminerany farao izy dia nivoaka niaraka tamin'ny taratasympanendreny tsy nihetsy zany tsy anaiky zany andriamanitra jereo nandeha tany izy ary namondry lahy anankiray nefa tsy nahazo fandrananao azany ary tsy maintsy nandositra nialan'ny egipta izy ary nandeha tany izy ka nandetika an'ilay tafika egiptana manontolo niaraka tamin'ny fandrahananao azany nefa tsy nisy nininona voalaza mikasika an'izany zany ilay fahasamihafana mamono lehilahy anankiray ary tsy maintsy nandosoka o toerana rahatsyray toninona no misy azy satria nataony tsy nisy fandrahana ray zany fa nandeha tany izy niaraka tamin'ny fandrahana ray ary nandetika n'ilay tafika manontolo nahazo voninahitra ho azy andriamanitra hitanareo dia ny ahoana no anaovan'andriamanitra ny olona hetsika mahatsikaika io lehilahy antoka io feno anjakehitriny dia nivoaka avy tao miaraka tamin'ireo karazana diplôma kolejy rehetra fa ary o tsy te eritreritra zany izy teto teo amin'ny 80 taona ary miampitso maraina dia indro izy mandeha makany egipta miaraka amin'ny vady mipetraka amin'ny sabaka eo ambonin'ny ramile ray miaraka tamin'ny zanany teo amin'ny valahany nandeha hatrany ireo volombavahanitra goavana mikopakopaka takan'izao ary tsorakavo bingo ray ny teny an-tanany hoaiza ianao ry mosesy andeha ankany egipta mba hife fa nafihan' lehilahy anankiray nahoana ny zavatra amin'ilay izy dia vita n'ilay izy marina tahaka ny lehilahy anankiray mandeha any mba hifehan'ny rosy rehetra inona zany nandositra izy fony izy manamboninahitra ray tao amin'ny larana ambony ilay manamboninahitra ambony indrindra izay nisy manaraka amin'ny farao tany egipta dia nandositra any egipta izy satria tsy nanana fandrahana nafaka an'ireo zanak'israely fa avy eo dia niverina izy miaraka amin'ilay lahy anankiray manohatra an'ilay zavatra manontolo miaraka amin'ilay fandrahana ary nanao an'izany nahoana nanana fandrahana ray izy ary nanana fanamarinana ray an'izany afaka manaprofo izy fa andriamanitra naniraka azy amen amina no anaovanao an'izany ry mosesy ditena bingotra anay izay ananako eto tanako ity rao inona ikito fanorahako inona nanome hahafamantarana roa mba hotanterahany eo anatrehan'izy ireo andriamanitra zay ley izy niteny tamiko izy mba handehanao an'izao hoy izy zao famantaran'izao no anaraka raha mandeha any a antsopaza eo anatrehan'ny farao zany jereo zay mitranga hivadika homena rana ray zany avy eo dia manaova hoe hoy tompo hoe farao avelao ny oloko andeha nandeha mosesy ary nanipy an'izany tongo ireo mpanao mahazy nanao an'ilay zavatra ray any avy eo dia nanamarina ny fandrahany andriamanitra nandany ny sisa tamin'izy ireo ny bibilavany efa mba nieritreritra ve nareo hoe lasa izy ireo bibilavy ireo nakaiza inona nitranga tamin'ireo tehan'ireo tao anatin'ny tena anankiray izy rehetra hitanareo nohanina izy ireo bibilava mosesy satria inona zany fanamarinana ray amen aleloia nanana fanamarinana ray any fanirahany izy nitaterahany zany nitondra an'ireo zanaka nyvoaka izy ary niditra teo amin'ny lalany ray ranomasina menaka ny lefitra nahoana nanana fanirahana ray sy fanamarinana ray an'izany izy nomba azy andriamanitra ary nanao famantarana sy fahagagana fa eo raha nahazo fanirahana ray avy tamin'ilay andriamanitra ivelan'ny voajanahary ny olona ray dia hiaraka amin'io fanirahana ivelan'ny voajanahary io lay herin'andriamanitra ivelan'ny voajanahary tsy izay anaranareo amin'ny phd sy lld sy algebra ary ireo zavatra rehetra ireo zany dia manamarina ny grameranareo tsara sy fiteny eo amin'ny pilipitra rehefa aminazy nareo amen nataka ny zanak'ombo ray fa mamelahy iteny zavatra aminareo fa rehefa manana ny fanamarinana n'ilay fanirahan'andriamanitra nareo nomeny ny fanahymasina anareo zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihina mialatsiny amin'ilay fitenenana fanamarinana nanamarina andriamanitra satria izy n'ilay andriamanitra ivelan'ny voajanahary nanome hery ivelan'ny voajanahary ho an'ny fanafahana ray ivelan'ny voajanahary mino an'izany a tsy anafaka ny olony amin'ny alala fianaran'andriamanitra amin'izao andro izao tsy nampanantenana anao an'izany mihitsy izy tsy anafaka azy ireo amin'ny alalan'ny teolojia izy tsy nampanantenana anao an'izany mihitsy izy tsy anafaka azy ireo amin'ny alalan'ny siansy izy tsy nampanantenana anao an'izany mihitsy izy tsy anafaka azy ireo amin'ny alalan'ny anara-piangonana izy tsy nampanantenany anao an'izany mihitsy izy fa izy dia anafaka azy ireo amin'ny alalan'ny hery hery ivelan'ny voajanahary amin'ny fanovanany fiainan'izy ireo sy fandasirana azy ireo ho lasa zanak'andriamanitra amen nanana fanirahana ray mosesy nanana famantarana izy mba hanamarina ny fanirahany ankehitriny jesosy toy izany koa dia nanao hoe zao famantarana izao o mosesy hoe inona no azoko tenenina amin'izy ireo ahoana no itenenako amin'izy ireo fa ilay andriamanitra ny razany no naniraka hoy izy inona no anananao eny an-tananao hoy izy tena ray Hoy izy atsipazo iny atao vao tratranao ny tananao mivoa toro io amin'izy ireo fanasitranana avy amin'andriamanitra fanamarinana ray zany azo antoka anomeanao famantarana roa ankehitriny io andriamanitra ray io ihany dia tsy afaka amio rehefa naniraka ny fiangonana izy mba hanafaka ny olona hiala amin'io fanandevozany elo egiptiany io ka ireo zavatra rehetra ireo no napiditra ny olona amin'izao andro zao dia hoy izy hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mihina aza matahotra ny ametraka nyity teny ity eo satria izany ny fahamarinana izany ny tenin'andriamanitra aza mamela ny devoly anazavan'izany hiala aminareo satria tsy mariny izany miazo na ny teniny izy ankehitriny mihinao an'izany amin'izay rehetra atao anaty koa ny rany eli to hitako izy tamin'io marainy io mieritreritra fa nanana fifamaliana vitsivitsy izy jezebela fa indro izy nidina tamin'io andro io lela antitra kely ray solo aloha ary miantona nidiny ireo volombava nidina tamin'io marainy io teo amin'io lalana naka ny samaria io mivantoka tsara teny amin'ny lanitra ireo maso ireo sikirainy teo amin'ny tavany midona amin'ny lalana io tehanatranainy io saingy rahalahy izy dia nanana ny hoyny tompo hoe hoy tompo hoe nandeha avy atranonakeo amin'ny an'ilay filoana nitavan'ilay mpanjaka nanao hoe tsisy andokory aza avy any an-danitra ratsy izany miantso azy inony izany nanana fanarahana ray izy nanorana ve le izy ny ampitso tsia nanana fanamarinana ray an'izany izy hitanareo hoy izy mekarany ambony any reli ary mipetraha efa nandidy aho mba nananao mpitondra sy mpanompo avy hamahananao noho izany dia ireo goaika ny namahana azy ary raha mbola tenatendrombohitra izy tany ray andro o hoy ilay mpanjaka tsy misy nininy amin'io zalahy io andefa lehilahy 50 any aho tsy mino aho fa tsy misy afa-tsy fanatikanitra ray izy tsy fantatsika fa izy eto miresaka mikasika ny jezebely mivadiko manao loko taresy ny zavatra rehetra takan'izany miresaka mikasika n'io fiainana moderna rehetra io ary miaina manaraka ny ohatra ilay vadin'ny filoha tahaka ny ataon'ny maro amintsika vahoaka patekotista ia mara zany reo vehivavintsika patekotista reo tao volo goavana be le mandrano sy ireo zavatra takan'izany eny ia manao loko tare vantoko tare manao sort nefa hoy ny baiboly hoe fa vetavetany eo mason'andriamanitra zany ahoana na fa nareo manao an'izany mariny zany nahoana fantatrareo raha nilaza nareo raha nabavy nareo misy zavatra lavo raha afaka manao volotapaka nareo nefa ny baiboly dia milaza ankehitriny maro aminareo vehivavy patekotista ny tsy hanao fandokotare tsy misy ninina mikasika an'izany eo amin'ny baiboly nefa avy eo dia hanapaka ny volonareo nareo ary ny baiboly no nilaza fa ny vehivavy ray izay manapaka ny volony dia mahafaboninahitra mariny zany ary anao sortinareo na ireo ratsy kely inona hitanareo ninonino lay izy dia mitovy amin'ny fitafinalahy ray ary ny baiboly no nilaza fa ny vehivavy rehetra zay anao fitafiana tahaka an'izany dia fa vetavetany eo mason'andriamanitra amin'ny teny hafa zany maimbo zany amin'andriamanitra to ratsy ary av eo raha manana fanamasina ao anatinareo nareo zay andriamanitra ahonona fanareo mitafy azy ireny nefa mbola milaza foana fa manana fanamasina nahoana ny fiainanareo manokana ny manamarina fa misy zavatra tsy mety aminareo mariny zany fantatry fa mamofo zany saingy za teneniko aminareo hoe inona ny olana zao arivo zao mila famoasana bebe kokoa sika zany no ilain'izy ireo fikaravasiana bebe kokoa marina zany zany lay olana manao tsirambina an'ireo zavatra reo sika rahalahy mamelahy iteny aminareo tsy maintsy mianatra ny abidinareo nareo alohan'ny akaranareo lavidavitra kokoa hitanareo marina tokoa zany mino isan'andro fa marina ny tenin'andriamanitra tsy mampaninona ninoninona lay izy ampitao amin'izany fotsiny eny tompo mipetraka teo atapon'ilay tendrombohitra ely tany ka hoy andriamanitra hoe ankehitriny tsy ho voakorotana ianao hoy izy aniraka anao hiakatra any ambony any aho mandra-pibebaka ireo olo ireo o hoy aaba tsy mila mibebaka mihitsy sika ifanatika anitra io tsy fantan'izay resahany isan'ireo olirorersa antitra ireo izy isika fotsiny omeo lehilahy 50 avy amin'ny lehilahy voafatina mekarany ary entimidy ny fanatika anitra io to hitako io manamboninahitra ny rahany io manao hoe eny tompo manana fanirahanao ato hitondra azy iverina avy etrany a indro izy tonga mandeha ilay vy midona mafy amin'ny tany reo sabatra sy lefina goavana be ary lehilahy voafatina 50 avy tamin'ireo mpiambina ny abany nandeha niakatra n'ilay avoana tahaka an'izany dia noho nipetraka elita ao amin'ilay masoandro mahamay mijerina andidina tahaka an'izao hoy izy ireo hoe eh manentsika anao zahay ry tovilahy manana ny taratasy mpanendrindray zay e zahay ny mpiambina ny aba manentsika anao zahay hitondra anao iveriny zay mitsangana izy nanao hoe eny iza dia manana taratasy mpanendrena ray ihany ko raha lehilahin'andriamanitra ray ihany dia aoka isy afo hilatsaka avy any an-danitra eniny zany fanamarinana ray zany eny tompo eo amin'ny tendrombohitra karmely efa nanana n'ilay fampisehokery teo amin'ireo andriamanitra santoka sy ilay andriamanitra marina izy napetra n'ilay fanatitra nandeha teo izy ka nanao hoe tompo andriamanitry abrahama isaka ary israely aoka ho fantatro no rano fa ianao no andriamanitra ao israely ary mpanomponao ary nanao anyity rehetra tya araka ny didinao torio miteny araka andidinao tompo, any amin'izao tontolo rehetra izao, amin'ny olombelona rehetra zao famantara zao no anaraka an'ireo zay mihina nydidinao ankehitriny tompo. Aoka ho fantatra fa ianao no nyteny tamiko anao an'izao, ianao no naniraka anao an'izao ankehitriny, dia amarino zany tompo. Ary saiky tamin'ny fotoana io dia nilatsaka avy tany an-danitra ny hafa, zany ny fanamarinana ray an'izany, niaraka tamin'ny teny izy. Hitanareo, manamarina ny teniny foana Andriamanitra, izy manome fanamarinana ny teniny izy. Ankehitriny fantatsika fa marina zany. O impiry zany manana olona samihafa sika eto zay azo sika anoizana an'izany mihitsy, fa mba hitsitsiana fotoana. Jesosy rehefa tonga teto tany izy, dia hoy izy ireo hoe, izy zay olona ray ve no manao ny tenany ho Andriamanitra? Oadray eny, fantatsika hoe izy teraka zaza sary izy. Nahoana izy aza tsy fantatsika ny reny Maria ary Josefa? Izy ireo dia nanana ny uzage io ta.
The works of my father, then don't believe me. You don't believe I'm the Messiah?
Hoy Jesosy hoe, raha tsy manao an'ireo asanyraiko a amin'izay fotoan'izay, dia aza mino a? Tsy mino ve nareo fa izany mesia? Reo asa izay ataoko no manamarina an'izay lazaiko. Raha tsy manao an'ireo asanyraiko a amin'izay fotoan'izay, dia aza mino an'izany? Fa raha manao an'ireo asanyraiko a amin'izay fotoan'izay, dia minoan'ireo asa, na dia tsy mety mino ahy aza nareo. Fanamarinana ray izany, ahoana ny napetan'izany tamin'izy ireo? Azo antoka, hoy izy, Andriamanitra izay irahan'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra, manamarina ny teny Andriamanitra. Raha naniraka ambasadoro ray tany hoany Andriamanitra mba hanao zavatra ray, dia tsy maintsy mitsangana ho ambadika io fanirahana io izy. Marina tokoa izany. Hoy izy hoe, raha tsy manao an'ireo asanyraiko a amin'izay fotoan'izay nareo, dia aza mino anareo? Fa hoy izy, ireo tena asa izay ataoko no manamarina ny fanirahako. Amen. Azo antoka fa namely felaka azy ireo izany. Zato izany reo asa izay ataoko ihany. Eny tompoko, raha tsy mino nareo, raha tsy mety mino nareo fanirahan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay ny zavatra ataonareo, dia mino fa reo asa izay ataoko, na avelao ahitanareo manao an'ireo asa ray ihany. Eo izy ireo izao, raha tsy mino anareo izany. Oadray, misy sasa tamin'izy ireo izay nino azy. Rehefa nahita ny famantaran'ny mesianika ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, dia hoy izy hoe, fantatray fa ny mesia no manao an'izany. Nandeha ary nyteny tamin'ny olona, nanao hoe, avy jereo hoe, iza no hitako? Lehilahy ray izay nyteny tamiko an'ireo tena tsy ambaratelo ny foko mihitsy, tsy izao ve ny mesia? Natanael lanitra rehefa niverina niaraka tamin'ny Filipo izy, ary Jesosy nandeha teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy, dia hoy Jesosy hoe, indro ny Israelita izay tsy misy fitaka? Ankehitriny lehilahy ray no fanin'izy satria nahafantatra ny teny. Fantany fa ny mesia dia ho Andriamanitra mpaminany ray. Noho izany dia fantatra izy ireo fa Mosesy no nilaza an'izany, ny tompo Andriamanitra ireo dia anangana mpaminany ray. Fantany koa fa hoy Andriamanitra hoe, raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany ray, izany tompo no anamarina azy. Izany dia izay lazainy dia miseho amin'izay fotoan'izay, dia minoan'izany. Hitanareo, te ahita izy ireo raha izany izy. Fantatra izy ireo fa natao isy mpaminany ray hitsangana saky tamin'io fotoana io, ka tia fantatra izy ireo hoe izy izy. Noho izany dia nandeha teo amin'ny fanatrehan'i Filipo izy, ary niteny taminy an'izay atao Filipo, na Filipo no nitondra azy teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy raha ny marina. Ary rehefa nanatona teo anoloan'i Jesosy izy, dia hoy Jesosy hoe, indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy? Ahoana ny nahafantaranao araby? Hoy izy, talohan'ny antsoin'i Filipo anao rehefa teo ambanin'ny hazo ianao, dia efa nahitanao
aho.
Hoy izy hoe, raby, ianao zanak'Andriamanitra? Io ny taratasy mpanindriny. Vehivavy ray teo amin'ny fatsakana, rehefa nahita azy nitsangana teo amin'ny fatsakana izy, dia hoy izy hoe, hitondray aho hosotrona. Hoy izy hoe, tsy hifanao izany, ianao dia manao anay rehetra hiala amin'ny ny fombafombanay eto. Manana fanavakavahany sika, tsy manana fiombonana sika, jiosy samaritana. Ianao izay lehilahy ray, jiosy ray, ary za vehivavy samaritana ray. Ahoana marina no angatahanao amiko hanome anao sitraka ray hitondra hosotroana ho anao? Hoy izy hoe, raha vehivavy, raha fantatra hoe iza no iresahanao, dia ianao no angataka amiko hosotroana. Dia hoy izy hoe, nahoana lalina ny fatsakana? Tsy manana ny sotonana ianao? Hoy izy hoe, ireo rano izay omeko dia tsy ao anatin'io fatsakana io. Nitoy, nandeha nitoy, nandeha vetivety le fampiresahana. Hitanareo mandra-patonga azy, izay ezahany atao mifandray amin'ny fanahiny. Avy eo dia hitany hoe, taaizany io? Hoy izy, mandehana lay vao nivadinao ka tonga avy eto. Tiany izy ahafantatra hoe izy. Hoy izy, mandehana lay vao nivadinao ka tonga avy eto. Hoy izy hoe, tsy manambady a? Hoy izy, marina izany, efa nanana dimy ianao, ary le anankiray izay arahanao mianakehitriny dia tsy vadinao. Hoy izy hoe, tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Hoy izy, fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no anao an'izany. Hoy izy hoe, zaza nyresaka taminao noho izy. Miditra tao an-tanàna izy, nomarina tamin'izany, nandeha nankany an-tanàna izy ka nanao hoe, avy ijery lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Tsy fanamarinana ray ve izany hoe izy izany? Hoy Jesosy hoe, ireo tena asa izay ataoko no manamarina ny fanirahako. Marina izany, Andriamanitra naniraka azy, tsy maintsy ho izy io mpaminany io. Fantatrareo, hoy izy ireo tamin'ny Jaona hoe, ianao ve no Elias? Ianao ve no ray amin'ireo mpaminany? Ianao ve ilay mpaminany izay ho avy? Hoy Jaona hoe, tsy izy a fa mitsangana eo anivonareo izy any ho any anaprofony tenana izy rehefa tonga izy satria andriamanitra no anamarina azy. Marina tokoa zany, raha ny rahan'andriamanitra ny olona ray de voatery andriamanitra anamarina ny olona io. Marina tokoa zany hoe ny rahana izy. Oh, eny, fanamarinana ray. Lehilahy zay teraka jamba de nanana fijoroana vavolombelona tena mandresy lahatra mihitsy hoe izy no mesia. Ankehitriny lay lehilahy mantra izy tsy rehefa tratran'ireo teolojiana rehetrareo izy tao anatin'ny vahoaka betsaka tany raha nanao hoe ono a fantatray fa teraka jamba ianao hoy izy ireo. Fantatray fa tsy nanana voamaso anao tao amin'ireo lavamaso mihitsy azy hoy izy ireo. Fantatray fa teraka jamba ianao hoy izy hoe iza ny nanasitrana anao de hoy izy hoe nydedamiko ilay lehilahy fa sitrana hoy izy. Fantatry fa nanasitrana izy hoy izy. Za fantatry zany hoy izy ireo. Eny ankehitriny mpanoty io lehilahy io. Fantatray fa mpanota ray izy satria tsy nikambana tamin'ny rafim-pandaminana izy, tsy tonga tamin'ny lalana izy, tsy mampianatra ny fotom-pampianarana izy, manohatra anay izy hoy izy ireo. Zay fantatray fa tsy mety ho avy amin'andriamanitra izy. Fantatray fa misy zavatra tsy mety aminy satria tsy nifanaraka taminay izy hoy izy ireo. Mpanota ray le lehilahy. Ankehitriny ty lehilahy jamba mampalahelo ty de tsy afaka niady hevitra, tsy teolojianina ray izy. Izy tsy afaka niady hevitra an'ilay fotokevitra izy hoy izy hoe ankehitriny fa nanana tena ady hevitra ray tena nandresy lahatra ihany koa izy hoy izy hoe nampanota ray izy na tsy de tsy fantatro. Fa ity ny zavatra anankiray zay tena fantatro. Amen. Hoe jamba fa iny mahita ankehitriny. Efa nandre olona nylaza fandehan'olona dala ray zany. Nanana olona nytentamiko rehefa nandray fanamasina fa veriko ny saiko. Eny, namariny zany na tsy de tsy fantatro fa misy zavatra anankiray zay tena fantatro hoe mpanota ray afa iny voavonjy ankehitriny. Mariny zany hoe very afa iny hita ankehitriny. Afaka miantso an'izany ho fanatisminareo ninoninona tianareo etsony saingy zany ny fanamarinanareo ho aho hoe mbola izy ny jesosy kristy tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Mariny zany. Eny, izy nanana an'ilay profo izy, nanana fitentena mandresy lahatra mihitsy izy hoe izy de izy de nanana hoe izy ny zanak'andriamanitra satria nanamboatra voamaso izy tao amin'ny lehilahy ray zay tsy nanana voamaso. Eny tompo, amin'ny teny hafa de afaka nilaza ilay lehilahy jamba hoe tonga teto am-piangonanareo a tamin'io fotoana rehetra io tsy mahita ninina tahaka an'izany miseho ah eto. Noho izany raha namorona an'ireo voamaso izy de tsy misy mpamorona afa-tsy andriamanitra. Avitay zany, avelao zay ahitanareo manao an'izany. Avelao zay ahitan'ny fomba anaovanareo azy. Tsy maintsy nangina izy ireo, miresaka mikasika ny amin'andriamanitra ray ivelany voajanahary izy ireo, lay mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany nefa tsy afaka namorona fiainana tsara ray. Hitanareo eo nareo zao tsy afaka namorona ninoninona. Ma indry tonga jesosy ka nametraka voamaso tao amin'ny lehilahy ray zay tsy hinanana voamaso teraka jampo. Teneniko aminareo mandresy lahatra zany ny pirofo ny fahatsarana de ny fihinanana azy. Marina tokoa zany. Noho izany de nanana n'ilay pirofo izy fa izany izy. Marina zany. Mieritreritram-pony atany tamin'io arivo io zay efatra ambin'ny folo andro sy alina ary tsy nisy volana kintana ninoninona teo ambonin'io ranomasina io. Lay lehilahy kely mahantra nytaritarika an'ireo rojo nanerana ny tokontaninyio sambotra anay ny feno rano io ary saiky vonany iletika izy. Nariana izy ireo ny sakafo sy ny karazanyrehetraka tsy mihinana nandritry ny andro maro ireo tatsambo ary nytaritarika an'ireo rojo ireo. Resaka mikasika jesosy ray zay velona fa iny, nresaka mikasika jesosy ray zay nombohana. Mieritreritra fa hoy ireo miara-mila sy tatsambo ireo hoe o mamindrafo mangina nanohy nandeha nanerana fotsiny anao hoe saingy fantatrareo izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay mandeha fotsiny manerana n'ilay tokontany tsambo misitona an'ireo rojo ireo. Hoy izy jereo ny zalaray eo amin'ny rojo, zalaray andehaka any amin'nykaisarany any roma mba ho elohiny, tsy maintsy maty le lehilahy nefa avy eo de miresaka mikasika zavatra ray momba ny fivavahana. O mangina ary nanohy nytaritarika izy ireo saingy ndray ihany la rehefa lasa ny fanantenana rehetra. O adray isaky ny manjelatra nytselatra onja ray de devolo ray ihany la no mipetraka eo ambonin'ireo ranomasiny ireo nanao hoe azonay ianao ankehitriny tompoly o isitona an'izany ianao sy antompoko izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Mary zany fantatry fa izy noho nytentamiko andeha any roma. Indro izy milangirana saky vonona niletika mihitsy la sambo eritrereto fotsiny masoandro volana nakitana de tsy namiratra nanitry ny dimy ambifolo na efatra ambifolo andro. Toerana ratsiray zany, sambotra anay ndray feno rano sy ny sisy efa iletika ny zavatra rehetra taka an'izany. Mitsangana tao amin'ny vatatsambo izy ndray arivany vavaka tsy salasalana ary tonga ny fahitana ray. Niseho tamin'ilay anjelin'ny tompo nanao hoe aza matahotra ry saoly, mety tsara ny zavatra rehetra. Indro izy tonga miazakazaka miaraka amin'ny fanirahana ray manozongozona an'ireo rojo ireo manao hoe mahereza tsara, manana finoana tsara ray satria ilay andriamanitra zay tompoko no naniraka ny anjeli no maly ariva. Nahita fahitana ray ary ny teny tamiko izy mba tsy hatahotra satria tsy hisy aina ho very eo amin'ity sambo ity. Noho izany rahalahy, makasaka afokely ary mifalia fotsiny. Mety tsara ny zavatra rehetra. Nieritreritra fa nantsapa ho tena hafahafa izy ireo, saingy rehefa nahita n'ilay sambotra anay nipetraka teo amin'ilay seranana tany izy ireo dia izany nanamarina fa nirana avy tamin'Andriamanitra Paoly ary nahafantatra an'izay nyresahana. Andriamanitra ny nanamarina zany. Raha misy anankiray eo anivonareo mpaminany iray ary miseho zay lazainy amin'izay fotoana izay dia enoy izy satria izany momba azy mariny zany. Rehefa reo teratany teo amin'io nosy io, reo mponin'ny nosy rehefa nahita azy ny tsipona tsorakazo izy ireo dia hoy izy ireo hoe tsy maintsy mpamono olona mahatsiraviny io. Reo rojo rehetra eo aminy ony kely mahatra saiky ny vaingana ary manotanteraka reo fitafiny tonga teo ary ny tsipona andihana tsorakazo raika nanomboka nametraka azy ireo teo ambonin'ny afo ray. Ary bibilava ray izay nanaikitra azy teo amin'ny tanana dia ho namono azy ho andray tao anatin'ny fotoana foy. Mijery azy Paoly takan'izao ka nanao hoe Andriamanitra nyteny tamiko ianao fa tsy maintsy mbola andehan'ny Roma. Nakifontinaka ao anatin'ilay afo izy ary nandeha niverina ka nakatsoraka azy vitsy ambony. Hoy izy ireo dinio izy ho lavo maty. Nitra vitsy dia nivaina izy ireo zany. Nahoana no hamarinina ny fanirana? Hoy izy ireo hoe Andriamanitra ray izay nidina avy tany an-danitra izy. Marina nanana fanamarinana izy satria hoy Jesosy hoe anitsaka ny lohan'ny menarana sy maiko izy ireo ary tsisy ninoninona andratra azy ireo. Eny tompo, izy dia nanana ny porofo anaporofonany zany. Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha ainga anary sakaiza ijany eto miaraka aminareo manitry ny alina manontolo takan'izany a fa zavatra vitsivitsy amboniny fotsiny. Ankehitriny hoy ilay mpaminany hoe ho avy ny andro ray izay tsy azo antsoina hoe andro na alina, andro manjombona ray, manjavona, feno zavona, fa hoy izy amin'ny andro hariva dia hisy mazava. Mariny zany. Miposaka any atsinanana ny masoandro ary miletika any andrefana ama aisa o aina dera o. Ny fanosoana dia nandeha avy tany atsinanana nankany andrefana fa rehefa niposaka ilay zeda a aina a ka a dia nilatsaka teo amin'ireo vahoaka tatsinanana ny hazavany. Ankehitriny dia efa nanana andro ray any rafim-pandamina nsika anaram-piangonana sy ny olona manaiky an'i Kristy ary nanana hazavana ampy hafahany izy ireo mahafantatra fa izy no Andriamanitra ary nandeha tao amin'ny hazavana izy ireo sinsisy nanorina fiangonana izy ireo sy katedraly tsara sy sekoly sy sisa. Efa tsara zany fa tsarovy nampanantenaina fa ireo rahona rehetra dia hisava amin'ny andro arivo. Andro arivo izao ankehitriny ary rehefa misava tanteraka ireo rahona io zanaka raha io ihany zeda a aina a ka a izay nampamirapiratra ny heriny tamin'ny alalan'ny fanahy masina tamin'ny vahoaka tatsinanana dia tao anatin'ireo 50 taona farany nandravan'ireo rahona nara-piangonana sy ny sisa ka nandatsaka ny fanahy masina teo amin'ireo vahoaka tandrefana. Hoe ilay zanaka ray ihany, fanahy masina ray ihany, famantarana ray ihany, hazavana ray ihany, hery ray ihany, porofo ray ihany, ny zavatra rehetra ray ihany izay nahisy azy ary efa nitoriana tamin'ny hery sy ny fanehona ny filazantsara nataiza tao amin'ireo firenena. Mariny zany manerana zao tolo rehetra zao dia manaraka an'ireo mpino rehefa matarana sy fahagagana. De to taona vitsy lasa izay dia hoy izy ireo hoe eo andehan'io. Hoy izy ireo nahoana tsy ahavita mihitsy nareo. Hoy izy ireo tsy ahavita laparitaka zany mihitsy izy ireo. Hoy izy ireo vondrona kely fotsiny izy ireo eo amin'ilay lalambe any hoany miaraka tamin'ny boaty vy fotsy ray any hoany mively amponga tapaka kely ray. Fa rahalahy io afatra io noho ireo olona nonafo izay nanao solona sakafo ny hoanyireo zanany sy ny zavatra hafa rehetra ary nanohana an'ireo misionera reo any izy ka nandeha avy tany atsinanana andrefana varatra atsimo. Naizanaiza firenena idiranareo dia misy an'ireo afo pantekotista mirehetra miaraka amin'ny heriny fanahymasina. Nandeha tena lavitra tany amin'ireo atiala any ka tsy nafantatra ny tanana kavanana sakaviany olo tsy nahafantatra an'Andriamanitra fa tsy sary vongana ray izy ireo tany. Mariny zany nitsangana teo ary nametraka ny teny marina tokoa. Avy eo dia nanao an'ireo famantarana ny fanahymasina ary naneo nyteny tamin'ny olona hoe izy ireo tsy ambaratelo ny fony naneo tamin'izy ireo fa Jesosy dia nilaza hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Ity lehilahy ity tsy fantatro ny anarany fa ho tononoko izany ary ianao ny mandika azy ho ahy. Tsy maintsy nanonona betsaka an'izao angamba mba hamoaka azy tahaka an'izao. Amena marina izany mipetraka izy ireo ary nijery. Hoy aho hoe ankehitriny hoy Jesosy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Izany ny famantaran'ny mesianika. Ary tena akaiky mba ho tonga eto tany Jesosy ankehitriny ihany ka nanomboka nahatratra ny olona ny heriny ary mamarana azy ireo manao azy ireo vonona ho an'ilay hampakarina. Mivonona mba hankarina ho amin'ny fampakarana fiangonana ray izay efa mifanaraka marina tokoa mihitsy mba hakarina amin'ny alalan'ny heri no amoany sisa rehetra amin'ireo izay nateraka indray avy eo amin'ny tany ho avy jesosy baka ny anaovany tanako aloka raha eo amin'nyrindrina arakaraka ny mahalasa lalina kokoa sy lalina kokoa ary lalina kokoa anio aloko io no mahalasa kay kokoa ny tanako ary afaka kelikely dia lasa ray ilay aloka sy ny tanako ary ny fiangonana dia nanomboka tamin'ny andro ny martin lutera teo ambanin'ny fanamarinana teo ambanin'ny wesle tamin'ny alalan'ny fanamasinana ary akehitriny aho ambatisan'ny fanamasina miaraka amin'ireo pantekôtista ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana ary avy tao amin'io vahoaka pantekôtista iny nysotonany anio sisana namboranaio ento mba haneho an'i jesosy kristy mampitaratra ny fiainanyo ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay mihitsy marina tokoa rehefa mamiratra ireo azavan'ny arivo marina tokoa izany jereo eo amin'ny famantarana siantifika mihitsy manana izany mihitsy sika any washington dc io andry afiray any io firiny efa mba nahitan'izany ireo azavan'ireo azo antoka hatraiza hatraiza hitanareo hitanareo io andry afiray any izay niona tamin'ny paoly io teny amin'ny lalana ka ny damaskosy jesosy rehefa teto tany izy ny olona rehetra dia mahafantatra fa kristy fa lay andry hafa ilay anjelyny tompo izay nitondra ny israely avy tao egipta ho any amin'ilay tanina mpanantenaina dia ilay anjelyny fanekena ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany azo antoka eny kristy izany satria ny baiboly no nilaza fa mosesy dia ny safidy ny latsan'i kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa any egipta ary nandeha niaraka tamin'i kristy izy talohany nalasa nofo azy ary nanaraka nio azavany io izy jesosy rehefa teto tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ary andehakany amin'andriamanitra nomboany izy ireo izy izy ny mpamony izay maty ho an'ny fahotantsika ary izy ny nandevina azy mitsangana izy ary niakatra any amin'ny avo ary volana vitsy tahorian' izany dia teny amin'ny lalana kany damaskosy paoly ary nazeran'ny azavana ray izy andehana miaramila ray niaraka taminy tsy nisy tamin'izy ireo nahita zany tsy nisy tamin'izy ireo nahita azy afa-tsy paoly fotsiny fa izany dia tena mafy izany tamin'ny any ka nanimban'ny masony izany jamba nandritry ny vanim-potoana ray izy dia nendrandra teo izy ary miatona teo anoloany io andry afogavana be io ka hoy izy hoe saoly saoly nahoana ianao ny manentsika hoy izy hoe iza moa ianao to hoy izy hoe zany jesosy ary sarotra ho anao ny tsipaka an'ireo fanondronana ankehitriny io fanamasina raha io ihany mahita n'izany eo anivon'ireo olona patekotista mihitsika amin'izao andro izao lay azavan'ny ariva eo anivon'ireo vahoaka patekotista mihitsy ino nitory ilay filazantsara ray ihany manome fanamarinana n'ilay filazantsara ray ihany ireo famantarana ray ihany izay nanaraka tany noho ireo famantarana ray ihany izay manaraka ankehitriny ary raha io andry hafy io na azavana izay hananantsika miaraka amintsika no tsy namokatra n'ilay fanahy ray ihany sy ilay pirofo ray ihany izay nataony fony izy tao amin'i jesosy kristy amin'izay fotoana izay dia olona iandry hafo ratsy izany ilay fanahy ratsy olay zavatra ratsy fa raha mamokatra izy ka manao marina tokoa an'izay nataon'i jesosy rehefa nilaza izy ny izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa marina anao mihoatra noho izany izy satria mankany amin'iraiko a ny king james dia manana lehibe kokoa fa jereo ny tany amboalohany manao hoe mihoatra tsy afaka anao lehibe kokoa nareo nanangana ny maty izy ary nampijanona ny natiora sy ny sisa ma afaka nanao betsaka tamin'izany izy satria ny fanamasina dia tsy tao anatin'ny lehilahy anankiray fotsiny ihany kristy ilay zanak'andriamanitra tao amin'ilay fiangonana maneran-tany izy anao mihoatra noho izany nareo satria mankany amin'iraiko a o adray ny asam-panompoana ray ihany izay voaseho eto amin'ny andro farany karazana asam-panompoana inany nananany jereo izy araka nanehoko taminareo an-trany nanam-pirofo tamin'izy ireo ndao sika aka jiosy anankiray tonga tamin'ny azy manokana izy ny azy manokana tsy nandray azy ireo tena lehilahy voalohany izay nanatona azy mihitsy dia andresy filipa tsy fantatro izay nseho tamin'io fampiresahany io tao an-trano miaraka tamin'i jesosy tamin'io arivo io rehefa nanaraka azy izy ireo fa ny ampitso dia tena afa-potanteraka iandre hoe izany ny mesi naneho zavatra ray tamin'izy any ka nandehanaka any amin'ny petera avy etrany izy ny rahalahy na simona ka hoy izy hoe aza tonga kehitriny ka hoe ndao sika andeha ka hahita ray izany noho izy hoy izy hoe nahita ny mesi zahay azoko eritrerety ny petera milaza ankehitriny hoe ankehitriny ndre andre mamelah iteny zavatra aminao ankehitriny ianaka ankehitriny fantatrao fa fariseo tsara ray ny dadantsika antoko ary nyteny tamintsika izy tsaroko a nipetraka teo amin'ny sisin'ilay sambotra iandro nilaza tamiko izy hoy izy hoe ankehitriny 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 simona dada dia nanantenany ahitan'ny mesi ary tsy salasalana fa alohan'ny atongavan'ny mesi dia isy ireo karazanyzavatra rehetra iseho ipotry ireo karazana isy marehetra fa mamelah azo antoko ary misy zany o eny toka ny olona nitarika anarivo ny arilevona sy ny sisa fa hoy izy hoe fa mamelahy iteny aminao tsy maintsy mijanona amin'ny teny sika ry simona ankehitriny ho ny baiboly hoe mosesy mpanompontsika mpanompon'andriamanitra ho antsika dia nyteny tamintsika fa ny tompo andriamanitsika dia hanangana an'io mesi io aropa aminany ray tahaka ny mosesy izy ankehitriny simona, raha mahita azy ianao amin'ny andronao, antitra loatra ankehitriny, tsy ahita azy amin'ny androko a, fa raha mahita azy ianao amin'ny andronao dia tsarovy ho andriamanitra mpaminany izy. Noho izany dia nanao an'izany tao am-pony simona, ho izy hoe eny ary ry andre, andeha ho any amin'ilay fivoriana. Antany foana anatona teo amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy izy, dia hoy izy hoe nianaranao dia simona, ny rainao dia jonasy, nylamina treo zany, nomena azy ireo fanalahidin'ny fanjakana. Zany no famantaran'ny mesia. Indro tonga ny jiosy ray hafa mafanafonana hoe ankehitriny andraso ray minitra, raha ho tonga ny mesia dia ho nidina tamin'ireo raharahatsara ny lanitra izy, ary idina tao amin'ny tempolonay, ho avina tsara tarehy izay naorinay teto any hoany, tahaka an'ireo olona hafa eto izay mino fa ho tonga eo amin'ny tempolo ray izy, ary ho tonga eto izy ka nazava eto mihitsy ary nakopakopaka ny elan'ireo anjely ny zavatra rehetra, hoy izy ireo hoe idino mesia, idino mesia, idino mesia. Izay noho izy. Toreko Filipo manao hoe andraso ray minitra, tsy ara-tsoratra ianao amin'izany, janona amin'ny teny. Inona ny teneny mosesy tamintsika hoe ohinona ny mesia? Ny tompo andriamanitra reo dia anangana mpaminany ray, tsaronao ve lehilahanitra izay tany aloha natsoina hoe petera simona? Eny, oh, tsy nanana fianarana mihitsy io lehilahitra io. Eny, tsaroko izy, ia, tsaroko izy. Ianao nividy trondro vitsivitsy taminy ianao ary tsy afaka nanasoniny rosia anao izy? Ia, eny, tsaroko izy, tsaroko izy. Ia, nahoana rehefa nanatony izy, fantatrao ve ny rainy? Eny, azo antoka, fantatro tsara tokoa ny rainy, tena farisio ray izy. Eny, tena nianatra. Eny, eny, rehefa nanatona teo anatreny simona dia nyteneniny taminy hoe iza no anarany ary iza no anarany rainy? Ankehitriny dia mihinao fa lasa tany amin'ny faran'ny lalina ianao, avelao andeha hitanao, tsy hamaky ny saiky mihitsy izy, andeha hahita. Nanatona teo fanatrehan'i Jesosy, hoy Jesosy hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy, hoy izy hoe niteny tamin'ny ve ianao fa ho tonga akahy ianao? Hoy izy tsia, hoy izy hoe rabi, izay midika hoe tompona mpampianatra, ho vina mba nahitanao aho? Vo avy tonga ao amin'ity fivoriany ity azo arivo izao, ho vina mba nahitanao aho? Hoy izy, talohany etsony Filipo anao, rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao aho. Maso iny. Hoy izy hoe rabi, ianao zanak'andriamanitra, ianao mpanjakan' Israely. Fa nitsangana teo ireo rahalahy ranara-piangonana goavana be nitsangana teo, hoy izy ireo hoe mba fantatrao moa amin'ny lalan'ny Belzebuba nanaovanay izany? Hitanareo, tsy maintsy namalo an'ny fiangonana izy ireo, nanana taratasy mpanendrenin'ny tany izy ireo, izy nananan'ireo any lanitra. Hitanareo, satria hoy Mosesy hoe ho mpaminany ray izy, ary teo izy nanaprofo fa mpaminany ray izy. Mariny zany, vo marina izy, vo marina ny fanirahany. Noho izany dia hoy izy hoe ankehitriny fantatro fa tena manao an'izany ty lehilahy ity, saingy izy tsy maintsy namalin'ny fiangonana izy ireo izy. Hoy izy tamin'ny alalan'ny Belzebuba no anaovany an'io androany devoly. Nitodika Jesosy nahafantatra ny eritreritra izy ireo, hoy izy hoe raha nilazan'izany manohatra anareo, ilay zanak'olona dia amelanareo any amin'izany. Ankehitriny tsy nilazan'izany mafy mihitsy izy ireo, hoy ny baiboly hoe nieritreritra n'izany tao am-pony izy ireo, ary nahafantatra ny eritreritra izy ireo izy. Azony tsara izany, eny tompo, nanao hoe izy ireo nahafantatra ny tao am-pony izy ireo. Hitanareo, izy dia nahafantatra ny fony izy ireo, ny fisainan'izy ireo. Hoy izy, ankehitriny raha milazan'izany manohatra anareo, ilay zanak'olona dia amelanareo aho. Fa ndray andro any any amin'izao tontolo izao jentilisy any, hitanareo, dia ho tonga ny fanamasina orin'ny alasanako ary anao an'ilay zavatra ray ihany izy. Ka ny miteniteny anankiray manohatra an'izany dia tsy avela mihitsy amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Alohany nandozany tany dia izao no lazainy, hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho tozany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tiako ny anao an'ity fanamarinanity dia hamarana, tahaka ny tamin'ny andron'ny Loto tany Sodoma tany. Ndao jerentsika hoe inona izany? Izy dia nanondro voalohany tamin'ny andron'ny Noa, nitenenina izay nataon'izy ireo, nihinana, nisotro, nanambady, napakabady. Fa rehefa tonga teo amin'ny Sodoma izy dia jereo izay nataony tamin'ny Sodoma. Tany Sodoma nitodika tamin'izany izy ho an'ity taona ity. Ankehitriny tsarovo, reo sodomita dia jentilisa, hitanareo, mario, ary tonga ny lehilahy telo ny ray andro teo amin'ny Abrahama. 3 classes of people. misy kilasin'olona telefona, izany de tsipino, modipino ary pino. Mbola manana azy ireo fony sika amin'izao andro izao. Marina izany, tsipino, modipino ary pino. Sodomita, Lotita ary Abrahamita. Abrahama ny nanana ny teny fikasana. Izy n'ilay vondrona voafidy, vondrona nantsoina hivoaka izay nanasaraka ny tendany tahaka an'ilay tena fiankonan'Andriamanitra velona izay nanasaraka ny tendany tamin'ireo zavatra izao tontolo izao. Satria niankina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy. Ka izany natongavan'ireo anjely voalohany tamin'ny Abrahama. Inona no nitranga? Nyroa tamin'izy ireo tena andeha nakany Sodoma. Ireo biligrama moderna nakany Sodoma ny toro filazantsara. Tsy nisy fahagagana betsaka. Nanajamba azy ireo fotsiny. Ny fitorianany teny nanajamba azy ireo. Noho izany de tsy nanao fahagagana betsaka izy ireo fa niantso hoe mivoava ao amin'izany. Fa nisy anankiray zay nyresaka tamin'ny Abrahama. Fantatrareo nanana fihetsepo hafahafa i Abrahama. Fantatrareo misy zavatra mikasika ny olona io zay hafa kely. Ary noho izany de nandinika azy kely fotsiny izy. Fantatrareo ary nyteny tamin'ny Sara izy nanao hoe ankehitriny miverena ao anatin'ny tranolay ianao. Mazava ho azy ankehitriny tamin'ireo andro rehefa tonga ny vahiny iray de tsy nietsika tahaka ny ataon'izy ireo amin'izao andro zao ireo vehivavy. Tsy maintsy mivoaka avy hatran'izy ireo ary mamoaka ny tenany ka maka ny toeran'ilay vadilahy. Tsy afaka mivarotra an'izany ianao rojaona raha tsy zany miteny aminao. Hitanareo nanana fahamotinana betsaka ireo vehivavy tamin'izany andro zany. Nijanona tao an-trano izy ireo, hitanareo. Noho izany de nandeha teo izy ireo ary Sara nijanona tao anaty tranolay. Noho izany de niazakazaka izy nanao hoe Sara maneta fetahako bakely aingana mihitsy esory alamin'ireo vongana rehetra manaova vitsivitsy eo amin'ny fatana mofo vitsivitsy. Nandeha ary nakazanak'ombo raika namono azy ary nandeha nilaza ny teny tamin'izy ireo hoe karakarao izy akehitriny ary atao vonona. Nandeha teo izy ary naka n'ilay fandroan-dalitra tranainy ka nanomboka nandrokan'ireo lahatra ary nysasany ny tongotra izy ireo. Vantany fa misy zavatra kely iray mirehitra ompony afaka miteny zany fotsiny nareo fantatrareo vitsivitsy. Hoy izy hoe io ilay fanirahana mino a ankehitriny ny zavatra tokana raha afaka mahita fotsiny an'io fanirahana io vao marina mino aho fa hananan'izy ireo zany. Hoy izy hoe fantatrareo nareo nandalonareo mba hahita zany no antony natongavanareo tamin'ity lalana ity. Marina zany hitanareo nipetraka teo ambanin'ny oka kely fotsiny ary niala sasatra. Noho izany de nisasany ny tongotra izy ireo raha mbola nanao an'ireo zavatra ovonina izy ireo. Nipetraka izy ireo ary nihinana ary andriamanitra zany andriamanitra tsy to ny baiboly no nilaza fa zany le izy. Jereo ka jereo raha tsy milaza sorabavety TOMPO zany Elohim marina zany araka nylazain'ny olona ray matetika nanao hoe tsy mihinanao fa andriamanitra zany. Hoia hoe andriamanitra zany ny baiboly no nilaza fa zany le izy. Ianao hoy izy andriamanitra ao amin'io vatana io mihinana nofo ve? Azo antoka fa zany le izy ny baiboly no nitenen' zany. Ianao tsy fantatra hoe lehibe toy ny ahoana izy? Marina zany fa any hafa afaka manao an'izany izy. Eny hitanareo ny zavatra tokana fantatrareo isika de vita avy tamin'ny singa enina ambin'ny folo fotsiny solika zavana kosmika karsoma potasy ary zavatra vitsivitsy takan'izany. Eny nanintsy tanana fotsiny izy ary nakahirany tanana tamin'izy ireo nanao hoe midira ory Gabriel hitanareo olay anjely. Nakahirany tanana hafa nanao hoe hoy izy midira ao amin'io ry Mikaela nanao hoe nihiditra tao amin'izany izy tenany. Tena falany amin'izany hitanareo nandeha nivoaka nanao hoe idina zany no andriamantsika. Ndray andro any dia andeha ireo sika rehetra eo fa ilaza izy hoe William Branham ilaza hoe inty antompo lehibe izy ia. Hoy izy tsy maintsy maneho ny tenako eo anatrehan'ny mpanompoka aho any ary teo olona ray tahaka azy a. Noho izany de nihidina fotsiny izy nipetraka teo vovoka ny teo amin'ny fitafiny nipetraka ary nihinana nipetraka noano injerinaka ny Sodoma izy. Fantatrareo fantatry Abrahama fa nisy zavatra ny seho satria toerana ratsyray ratsy fanahy zany. Fantatrareo noho izany de nano nieritreritra mikasika an'izany izy tahaka an'izany nilaza izy ankehitriny tsarovy nianara de Abrahama ary ny anaran'ny Sara de SARAY Saray ary andro vitsy talohany io de niona tamin'ny tao amin'ny fahitana ray Andriamanitra ka nanovany anarany ho Abrahama ary ny anarany ho Saraha 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 mpanjaka vavy Abrahama ray ny firenena. Noho izany de hoy izy hoe Abrahama oy Abrahama fantatro fa marina any a misy zavatra mikasika an'io lehilahy io zay hafa. Abrahama aiza ny vadinao SARAHA Sara aiza ny vadinao Sara? Fantany teony eo hoy izy ao anatin'ny tranolay izy. Hoy ny baiboly hoe tao ariny zany ilay tranolay tao aoriny. Hoy izy hoe Abrahama izaho solo anarana le anankiray ihany zay nresaka taminy amangenao a araky ny andro nainy hitanao miaraka amin'ny Sara ary azo an'io zazakely zay efa nandrasanao io ianao 100 taona ianao ankehitriny ary 10 taona izy fa izaho dia anome anao an'io zazakely zay ampanantenako anao io a satria natoky ianao mba hiandry. Ary Sara tao ambadika ilay tranolay hoy izy hoe tsy mafy mihitsy ny lazany an'izany niome izy irerina anao hoe za vehivavy antitra ray ve anana fafinaretana indray ary ny tompoko anitra tahaka an'izany. Hoy izy tsy mety fotsiny zany io zalahy io inona ny resahana? Hoy ilay anjely hoe nahonina no niome Sara inona zany nakanso domis avy hatrany tao aoriany famandiny io anjely io lay famantarana faran'izay nomena lay famantarana faran'izay nomena dia sodoma nodorana hoy jesosy hoe tahakany tamin'ny androny sodoma dia ho tozany ko amin'ny fiavianny zanak'olona andriamanitra dia nyfanaraka tamin'ny fiangonany hatramin'izay tamin'ny alalan'ireo famantarana fahagagana fa ny zavatra farany dia ny ho andriamanitra voaseho amin'ny nofon'ny fiangonana tahaka azo tao amin'ny nofon'olombelona tany ka aneo an'io famantarana raha io ihany hoe efa naneho ny tena teo anivon'ny olona ny mesia alohany ilatsahan'ny hafo amin'ny andro farany mihitsy taratasy mpanendrena iray mba hanamarina fa ny teny izay nampanantenain'i jesosy dia ny fahamarinana dao sika hivavaka. Rainay any an-danitra, ny teninao zany fanamarinana fanirahana iray, zany ny teninao ray, afaka miteny an'izany fotsiny izay mivavaka mba hanamarinana ho an'izany tompo. Ary fantatro fa za dia ma mivavaka mba hamelanao any amin'ny fikorotana tsaiko sy ny tsy fahaizako mamaky teny nrehetra mikasika an'izany ka hanala an'izany eo an-tsain'ny olona ny fomba mahantrako tapatapaka miezaka mitondra afatra iray ary ny fanamasina izay tombo eo amiko za tsy fantatro hoe ahoana no atao afa-tsy ny manome fivoahana ho an'izany fotsiny ray mipetraka eto miaraka amin'ilay lasy vehivavy izay mpivahiny sy vahiny nefa izao tontolo rehetra izao dia miozongozona androany izy ireo milaza izy ireo ankehitriny afaka andro vitsy ankehitriny dia ampandeha lehilahy ray mandidina an'izao tontolo izao izy ireo amin'ny fiodinany masoandro ray mitondra azy manerana an'izao tontolo izao miezaka ny andefa lehilahy ray eny amin'ny volana izao tontolo rehetra izao dia mangovotra sy miozongozona ireo firenena kely atraiza miaraka amin'ireo balafy manga izay hanapoaka lavaka ray ao anatin'ny tany 50 dia tongotra ny alaliny ho any 50 na 10 maily toradro telo amin'izy ireo dia andetika ny tany manontolo ny ray mandeha ao amin'ny toerana marary sainy izao tontolo rehetra izao nanalavitra ny teny ireo fiangonana misy ireo karazana rafi-pandaminana sy anara-piangonana rehetra izay mitondra taratasy mpanendreny ny tany ary raha tsy mikambana amin'izy reninareo dia tsy afaka mampiditra ny lohanareo amin'nyray amin'ireo fiangonana izy ireo fa kanefa tahaka ny tamin'ny andro ny noa tany tahaka azy manerana ny baiboly dia mbola andefa nireo mpaminaninao sy mpanomponao foany ianao tompo miaraka amin'ny fanirahana iray miaraka amin'ny fanamarinana ray ao ambadika izany andriamanitra tena faly any amin'izany hoe ianao ny nampanantenan'izany ary ankehitriny tompo ianao hoe aza matahotra riondro vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana hoy ianao hoe tahaka ny tamin'ny andro ny noa rehefa novonjena tamin'ny rano fotsiny io vondrona kely io dia ho toy izany ko amin'ny fiaviany zanak'olo tamin'ny andro ny lota rehefa tamin'ny andro ny noa nihinana izy ireo ny sotro nanambady napakabady ary jereona izy amin'izao andro izao ray hitanay izany ankehitriny izany dia ho an'ilay izao tontolo izao mpanota izay nanao an'izany ary jereo ankehitriny ny andro ny lota fanimbana toy ny ahoana mpivady mitovy fananana o ahoana fa izao tontolo izao ilay firenena manontolo ny akamaroa ny governementanay dia voatelona miaraka amin'izany ary atraiza o lanin'ny olotra izahay tompo amin'ny alalan'ny devoly sy ny hery ny fahavalo matahotra mafy izao tontolo rehetra izao ary nyrehetra anay na dia ny firenenay aza dia tahaka ny zazalahy kely ray mandalo eo amin'ny tokontany pasana ray amin'ny alina misioka mba hanakana ny tenany tsy atahotra fantatray fa mipetraka eo ambaravarany izany ny fiangonana tompo ho ianao hoe andrandrao ny lohalikareo andrandrao ny masonareo rehefa manomboka mitrango ireo zavatra ireo akaiky ny fanavotanana anareo efa nararaka teo amin'ny fiangonanao ny fanamasina efa niantso ny olona avy amin'ny firenena rehetra anao meksikana fotsy anglo saxon mainty oditra etiopiana reo firazanana samy hafa rehetra manerana izao tontolo rehetra izao tahaka ny nandehanan'ireo misionneranao kely any fanahymasina fahiny nona matiny mianoanana maro tamin'izy ireo noho ny vonoana nombohana nesoana sy ny zavatra hafa rehetra nandeha tsy nanana fiangonana goavana ray nanohana azy ireo izy ireo nandeha teo amin'ny fanirahan'andriamanitra izy ireo niaraka tamin'izao famantaran'izao no manaraka an'ireo izay mino efa nyona tamin'izy ireo antany amin'ireo sahapitoriana tany tompo efa nanana n'ilay herin'andriamanitra lehibe izahay mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra andika fiteny tsy fantatra efa nanana ny batisan'ny fanahymasiny izay ireo fanehon'ny hery ary ankehitriny tompo satria naka ny abrahama ianao naneo an'ilay voafidy natsona ivoaka mitondra ny abrahama nanoreranio tany efitra io ianao nysaraka naneo tamin'ny andreo karazana famantarana rehetra ianao fa ilay famantarana farany dia rehefa andriamanitra izy tena no naneho ny tenany tao amin'ny nofo jesosy hoy ianao hoe tahaka ny tamin'izany andro izany dia ho toy izany koa rehefa tonga ny zanak'olo avy tompo ity ny teninao mahitsy arak'izay afantarako azy mino azy aho tompo misy hafa eto izay mino azy. aoka hitranga indray izany tompo, aoka hitranga izany ato tempe ho fanamarinana ray an'ilay fanatonana akaiky any tompo Jesosy. Ekeo izany tompo, ampatanjaka anay rehetra izany tompo, ampatanjaka an'ireo lehilahyreo izany, ampatanjaka an'ireo mpitoriteninao atraizatray izany, ampatanjaka ny laiky izany, ahafany anay rehetra izany. Ekeo izany ray. Ankehitriny ny lavitra azoko andehanana dia ny miteny niteninao. Ankehitriny tompo, tsy maintsy mila anao izany mba hanao ny fanamarinana io. Za tsy afaka fa raha fandrahana ray ilay izy efa nitory fahamarinana mino ary ray any an-danitra. Mba hanamarinanao an'izany amin'ireo famantarana izay nampanantenanao fa hisy amin'izao andro izao. Ekeo izany ankehitriny, mametraka ny tenako aminao miaraka amin'ity fiangonana ity, miaraka amin'ny teny. Ankehitriny ray, hiandry ianao izay raha ny eo aminay fotsiny ianao fa eto afoanay ianao. Reo asa izay ataoko no ataonareo koa, izany ny fampanantenanao. Ary ray, toy ny ahoana no hanatanjahana izany ny sasany amin'ireo rahalahiko eto? Ahoana no hanatanjahana izany ny fiangonana? Io zavatra izay tsy angano fotsiny io zavatra izay nolazainareo hoe eny efa nandrehany izany voatory foana. Fa ray, avy ianao izy ireo ahita fandriamanitra ray izay miazona ny teninao ianao. Ankehitriny, ila mihoatra noho izany izany ray, ila nyity fiangonana rehetra ity ray sainy izany, ila tena finoana izany anaovana an'izany. Fa mivavaka ray mba hanekenao an'izany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ny sakaiza laharam-bavaka iray. Oh, mialatsiny mialatsiny amin'ny fombako metanetana tapatapaka eo amin'ny pilipitra. Za mivavaka mba hanaovanareo an'izany fa vo avy ny andra ny prinay sy ny consila ary nalaiky ny to Babylone sa ny hislope sy ny pilgrim church ny broadband ny prinay sy ny consil ny nay sy ny consil sy ny post nay sy ny consil nay sy ny fathers nahita hoe ahoana nytondrany fanamasina azy ireo. Tsy nanana alitara ray akory azy izy ireo tao amin'ny fiangonana. Tsy nanana ninoninona tahaka ny lacroix izy ireo na noho niaraka tamin'ny dogma ilay katolika romana niaraka tamin'ny lacroix fa lay tena ortodoxa dia nijanona mazava. Nanana trano be kely tsy nisy afa-tsy vongam-bato fotsiny ary izy ireo dia lehilahy masina ray nanazava ny tenin'Andriamanitra ary nirotsaka ny herin'Andriamanitra. Nanangana ny tanany fotsiny izy ireo ary nideran'Andriamanitra. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary nanaraka azy ireo famantarana sy fahagagana. Eny tompo. Polycarp, Ignace, Marta, Irene, Kolomba, Onoadra, Justin, olona betsaka tena masina firy ny tsy nandefitra mihitsy tamin'ny fiangonana hafa. Ny lafin'ny romanina an'izany. Nijanona ho katolika izy ireo. Isika dia katolika ihany koa, katolika apostolika. Ankehitriny katolika dia midika hoe maneran-tany. Fa ny katolika romanina dia nanaiky ny lakroasy ny dogma sy ny sisa tahakan'izany ka nanao hoe tsy ny baiboly. Izy ireo Andriamanitra dia tao amin'ny fiangonana. Andriamanitra dia ao amin'ny teniny. Hoy ny baiboly hoe raha misy olona naisotra na hanampizavatra amin'izany dia samy hoe sorona ny anjara ny ala miboky ny fiainana. Mino fotsiny an'izay nolazain'Andriamanitra isika dia izay ihany. Ankehitriny noho izany dia mbola mino ny ty afatra ity fonsika. Ankehitriny misy olona marary etsy ao arivo izao efa nitory taminareo fa Andriamanitra dia manamarina ny fanirahany. Mariny izany, miambina ny teniny Andriamanitra mba hanamarina an'izany. Ny zavatra tokana ezahany atao dia ny ahita fo iray izay azo ny idirana. Ankehitriny aza mihevitra fa ihoatra n'izany nareo, tsy ihoatra nareo, azonareo eritreretina ve ny nitrondrokely iray saika atsasaky ny hinitra ny alavany eo afovoan'ny ranomasombe any manao hoe tsaratsara kokoa hoany misotro tsikelikely an'ity rano ity, mety tsy anana tsy atokoa. Eny, tsy afaka mandany ny herin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra mihitsy nareo. Azo antoka fa tsy afaka nareo. Noho izany dia sokafo fotsiny. Honareo hoe eny, nandray fanamasina misy fotsiny fotsiny. Feno an'izany ny lanitra manontolo hitanareo. Andriamanitra dia miezaka fotsiny tahaka ny ray izy rehetra no ny lanitra manontolo no fantsondrano goavana be ray ary nanana tsitra kely anankiray nareo. Miezaka ny manangona antotany izy, hiezaka ny herin'ny tenany ivoaka io rano. Tahaka an'izany miezahany fanamasina ny herin'ny tenany ao anatinareo. Tahaka an'izany. Tahaka an'izany, miezaka ny anao anareo inao an'izany. Fantatro fa izany ny fahamarina. Ankehitriny mino aho fa izy ireo ve nanome zarakaratra fangatam-bavaka ve izy? Ivavaka mino aho fa nizara izy. Eny ary, ahoana aizany misy azy? Inona? Mamelaha ray hatramin'ny dimampolo. Eny ary, tsy afaka mpitsangana azy rehetra eo ndray mandeha sika. Noho izany dia ndao sika mpitsangana angamba nahoana mety tsara izany. Petra tsara fotsiny, fondra fotsiny, angamba ity laharana kely eto ity hiemotra mba hahafahan'izy ireo mihetsika kely. Misy veran-drano ray mino aho mipetraka eo raha hitandrinanareo. Eny ary, ndao sika angany nomero ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Aoka izy ireo hitsangana. Numero ray izany manana azy. Karatra fangatam-bavaka numero ray. Karatra fangatam-bavaka ray fotsiny izany misy numero ray eo amboniny. Numéro ray roa telo efatra takan'izany. Numéro ray karatra fakantambavaka, iza ny manana azy? Azoantoko fa misy zavatra tsy mety ao. Teneno amin'ny teny espagnol lay izy. Inona ny numéro ray amin'ny teny espagnol? Una, una, iza ny manana azy?
Number one, what's it? All right, right here. Number two.
Numéro ray,
ahoana
hoe eny ary eto mihitsy. Numéro roa, iza ny manana azy? Numéro telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, ray, roa, telo, tsangana eto fotsiny mihitsy. Anao laharana ray sika, a ia mety tsara zany, eny ary mety tsara zany, eny ary ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, aoka izy ireo ho avy. Tonga avy avy hatrany manodidina anty ilan'ity raha sitraka reo. Raha tsy afaka mitsanganareo ankehitriny dia hatsangano ny tananareo. Ho hitanay zay hitondrananareo eto, ho hitanay. Isy olona hitondranareo hatreto, hitanareo? Enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo. Aoka izy ireo ho avy manomboka amin'ny raika hatramin'ny roapolo ankehitriny. Alareto ny tenanareo. Eny ary. Marina zany. Angehitriny raha manana ny karatra reo nareo dia tonga avy ary sakaiza. Aza mijanona ny ariana satria misakana olo-kafa ray avy amin'izany nareo, hitanareo? Aza matahotra ny ho tonga raha nandray ny karatra reo nareo. Avira manome anareo karatra ray izy ireo. Angehitriny hitonga miaraka amin'ireo karatra ireo lay zazalano. Mitsangana eto izy ary manafangaro azy ireo miaraka. Dimampolo na zato, ninoninona nataony, mandeha avy hatrany eo amin'ilay laharana. Manome ny olona rehetra. Ny olona anankiray mety manana ray, lay anankiray hafa folo, lay anankiray hafa dimampolo, ary lay anankiray hafa sivy folo takan'izany. Tsy fantatra ka hoe aizany misy azy ireo. Mibaritaka izy rehetra, mamela n'ilay zazalahy zany mba tsy hahafantarany hoe inona. Noho izany ilay zazalahy dia tsy mahafantara hoe avy aizany no antsoko amin'io arivo io, satria hitanareo tsy mahafantatra ny tenako. Mety hanomboka firiny efa tao amin'ireo fivoriana tany aloha ka mahafantatra fa mandingana zany rehetra zany fotsiny a. Mety tsara zany, hitanareo? Noho izany matetika dia matahotra ny tonga ny olona satria voaseho eto ny fahotana izy ireo. Ankehitriny raha nanao zavatra ratsy nareo ka tsy tianareo antsony zany dia tsaratsara kokoa aminareo no mijanona ny velana. Zay ihany satria ataony tokoa zany. Firiny mahafantaran'izany ho marina? Eny tompo, marina tokoa zany. Ankehitriny raha nareo no raha voaheloko nareo ary eo ambany fahotana nahoana dia aza tompo. Fa ratsy zany nareo raha eo ambany ra nareo dia mandro soa, hitanareo? Eny ary. Ankehitriny eny ary, eny anomboka eto fotsiny mihitsy sika ka hita hoe atraiza no azotsika andehanana. Ankehitriny firy atony mararika tonga nefa tsy nahazo karatra fangatam-bavaka ray, tara loatra na zavatra ray? Atsangano ny tananareo, manodidina rehetra manerana ny tranobe. Eny ary, tsy manana karatra fangatam-bavaka ray. Ankehitriny nisy vehivavy kely ray nandalo teo amin'ny vahoaka betsaka. Angamba tsy nanana karatra fangatam-bavaka ray izy, saingy nikasika ny sisiny fitafiana izy. Zany nanao an'ilay izy. Eny ary, nikasika ny sisiny fitafiana ary lasa salama izy.
You out there that believe with all your heart now. You that
ankehitriny nareo eo zay mino amin'ny fonareo rehetra, nareo zay mino an'izany tokoa amin'ny fonareo rehetra dia manaova fotsiny hoe tompo Jesosy, tena mino an'izany afoko rehetra ary anaiky anao ka ino fa fantatro fa tsy mahafantatra raha nabra nama na tsy mahafantatra ninoina mikasika fa raha mela hikasika ny fitafianao fotsiny ianao. Ankehitriny ny baiboly dia milaza, ankehitriny ho vavy olombelona ity ireo mpitory teny, ny baiboly no milaza fa Jesosy Kristy no mpisorona be ray. Zao ankehitriny zao zay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Marina ve zany? Mpisorona be ray zay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Zany izy zao ankehitriny zao. Eny, noho izany raha izy mpisorona be zay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika dia ahoana no etsehany mpisorona be io rehefa voakasika izy? Raha izy nolay Jesosy tsy miova zay na izy azy tany aoriana tany dia hietsika tahakan'izany izy? Tsy afaka manova ny fanaony izy? Tsy afaka izy? Raha nilazan'izany izy tany hoe eny, namonjy azy ireo aho noho ninona izy ireo aho fa androany amonjy azy ireo aho satria manana vola betsaka izy ireo? Tsy afaka manao an'izany izy. Tsy maintsy mijanona amin'ny toetra ny voalohany hatrany izy. Hitanareo, rehefa any mandrefa nambakevitra ray Andriamanitra dia tanteraka izany. Tsy azo ovaina mihitsy izany, intsony. Tsy manova ny fandarany mihitsy Andriamanitra. Hitanareo, noho izany raha izy mpisorona be zay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika ka nikasika azy tamin'ny finoanareo nareo. Ankehitriny tsy manana tanana fa tsy niasiny anareo izy eto an-tany. Marina ve izany? Izany voaloboka nareo ny sampany. Ankehitriny tsy ilay voaloboka no mitondra vo sa tsy izany? Ireo sampana no mitondra vo. Noho izany dia manome hery an'ilay sampana fotsiny ilay voaloboka. Saingy hitanareo, ilay sampana tsy natahoanao an'izany ilay voaloboka. Hitanareo, any amin'ny voninahitra izy, izy ny fanahymasina. Ankehitriny tsy mitondra vo izy fa manome hery asy anareo izy mba hifankahazontsika amin'ny alalan'ireo feo izay hitenenany amin'ny alalantsika sy anaovan'ny asany mba hanamarina an'ilay fandrana izay nandrany antsika atao. Azonareo ve ilay izy ankehitriny ny olona rehetra? Ankehitriny mivavahanareo ka manaova hoe tompo Jesosy, ino an'izany amin'ny foko rehetra za ino an'izany marina tokoa amin'izay rehetra atao anatiko a, ary mino afa ianao de anao aho salama. Ary andeha amin'ny foko rehetra, hiezaka hikasika ny sisiny fitafianao, matoky fa anao aho salama ianao. Ankehitriny minoan'izany fotsiny nareo na malala ray. Ankehitriny anontany anareo a, miaraka amin'izay ankehitriny fantatrareo fa pantekotista za mino fikakiana mpiderany tompo fa angataka aminareo anao an'izao. Ankehitriny rehefa manatony sika dia tiako nareo anaja mihitsy arak'izay vitanareo. Ankehitriny afeny lavitra fotsiny tenanareo ankehitriny, esoro ny fisalasalanareo rehetra ka manaova fotsiny hoe ankehitriny tompo anampy any ianao. Ataon'Andriamanitra izany raha ino an'izany fotsiny nareo. Ankehitriny indro mitsangana ny vehivavy ray, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ankehitriny n'iza n'iza eto amin'ity etoty matetika dia tsy fantatro izay lazaiko, raha mandona azy zany dia fahitana ray izany. Ankehitriny raha nareo afaka mandreha tsara mihitsy ve nareo ankehitriny? Eny ary, ankehitriny aoka ho tena manaja mihitsy. Ankehitriny indro mitsangana ny vehivavy ray, ankehitriny ity dia saritsara tareray any baiboly, samy vahiny sika tsy mahafantatra anao a. Ankehitriny mety mahafantatra ahy ianao amin'ny fahafantarana fa zany raha labirana aminy, saingy tsy mahafantatra anao a na ahoana na ahoana. Ankehitriny ity dia sary ray taka azy ao amin'ny masina jaona toko fahefatra, nihona tamin'ny vehivavy ray izay tsy mbola hita mihitsy Jesosy na tsy nahafantatra azy mihitsy izy. Fantany fa jiosy ray izy, saingy izay ihany ny fantany. Ary av eo dia nyresaka tamin'ny vehivavy io vetivety Jesosy, inona ny nataony? Nifandray tamin'ny fanahiny izy. Hitanareo, nila nandalo ny Samaria izy, ary raha nandalo ny Samaria izy dia nihona tamin'ny vehivavy io izy. Nahoana? Ny ray no nitarika azy nakany Samaria, mandehana makany Samaria. Tsy fantany izay atao, tonga io vehivavy io, mieritreritra izy hoe angamba ty no ilai nyray, satria hoy izy hoe rehefa avy nanasitrana ny lehilahy izy tany amin'ny izay klemaina, tsy klemaina fa ataoko fa mety efa tratry ny aretina naharitra izy, ao amin'ny masina jaona toko fahadimy ny tokony manaraka, mino aho fa izay ley izy. Nandalo teo amin'ny dobon'ny Betesda izy, ary nandry teo ny lehilahy ray izay klemaina nandritry ny taona maro, tratry ny fahalemena. Ankehitriny afaka nandeha izy, fa nidina ny anjely raika nanakorotana an'ilay dobo. Nareo rahalahy dia mahafantatra hoe aiza nyresahako. Ary noho izany dia nanatona Jesosy ka nilaza izy mikasika ny andehanana mankany amin'ilay dobo, hoy izy hoe tsy manana n'izan'iza anampy ahy, afaka manao tsaratsara kokoa noho izany ny olona ray, afaka mihoatra makeo amin'ny dobo izy. Amin'ny teny hafa hoy izy hoe eto ny fandrianao ary mandehana mankany an-tranonao, mety ny fandriny ary lasa nandeha. Ankehitriny tsy nanasitrana anankiray hafa tamin'izy ireo mihitsy Jesosy, nefa nisy vahoaka betsaka teo anarivony. Nahoana izy ny tsy nanao an'izany? Io no anankiray ho an'ny fiangonana, ho antsika mpitory teny, Andriamanitra ray feny fangorana. Marina ve zany? Olona maro be mandringa, jamba, klemaina, malemy, ireo karazany olona rehetra, lazan'izany ve ny baiboly rahalahy? Fa nandeha avy hatranonakeo amin'ny lehilahy anankiray izay nanana fahalemena ray izy, tsy jamba izy, afaka nandeha izy. Mety efa tratra ny aretin'ny prostaty izy, mety efa tratra ny TB ray naharitra izy, tsy hamono azy zany. Efa 8 taona ny nananany an'izany nefa tsy namono azy zany, ary nanatona n'io lehilahy io izy. Nahoana? Noho izany nanasitrana an'izany fotsiny ary lasa nandeha. Ahoana mora tonga tao tempe izy zao arivo zao ka nanao an'izany? Itsikera azy eny eo izy ireo. Marina ve zany rahalahy? Itsikera azy izy ireo. Fa tsarovy Jesosy dia nahafantatra n'ilay lehilahy ary nahafantatra fa efa tao amin'ny toeran'io izy nandritra io fotoana rehetra io. Izany ve nolazay? Ankehitriny rehefa hitan'ireo jiosy io lehilahy io dia niteneniny tamin'izy ireo hoe iza ny nanao an'izany? Nahitan'i Jesosy izy ireo ary nanontany azy. Mihevitra ve nareo fa anontany azy izy ireo zao arivo zao? Azo anto. Inona nolazay? Marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany, fa izay hitany ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Marina ve zany? Noho izany hiaraka ny teniny manokana dia tsy nanao ninoninona izy raha tsy Andriamanitra naneho tamin'ny tao amin'ny fahitana ray an'izay atao. Tsaroanareo ve Eli tao amin'ny tontenintsika zao arivo izao? Nanao an'ity rehetra ity tamin'ny didinao a, mpaminany ny tompo rehetra dia mandeha fotsiny ihany arak'izay hitarihan'ny tompo azy. Ankehitriny dia ndao ataontsika môdely zany. Ankehitriny Kristy ny fanahymasina izay ato ankehitriny. Ankehitriny mino aho fa nahatsapa voatarika ho tonga eto Arizona, nahatsapa voatarika Jesosy nila nandalo an'i Samaria. Nahatsapa voatarika anao an'ilay asam-panasitranana tempe azo arivo izao, tsy mbola nanao anankiray mihitsy teto, tsy fantatro hoe nahoana. eny ianao sendra olona voalohany eto eo ianao zao masina jaona toko faefatra marina tokoa indray tsy mahafantatra anao a ianao tsy mahafantatra ahy tsy mahafantatra zavatra anankiray a mety ho mpanota ray ianao mety ho mpitsara velatsy ray ianao mety ho ao anatin'ny fitsangatsangana ianao mety ho masina ray ianao mety marary ianao mety mitsangana ho an'ny olo-kafa ray ianao mety manana olo anaraboly ianao tsy fantatro zay anananao tsy mahafantatra ninina mikasika anao a ankehitriny mariny zany tsy mahafantatra ankehitriny raha vahiny ray a mba hahafahany tsipino ray mipetraka eo de atsangano ny tananao raha izany sika raha izany mariny zany hitanareo ankehitriny raha ny fanahy masina eo ampifandraisana amin'ny fanahiny ankehitriny sika roa de samy mitsangany eto lehilahy sy vehivavy tahaka azy ireo mihitsy ary nyresaka tamin' jesosy mandrapahitany hoe inona ny tsy nety taminy marina ve zany ankehitriny zay rehetra mahafantatra fa mariny zany de manaova hoe amen hitany hoe inona ny olany ary nyteneny taminy hoe inona ny olany de hoy izy hoe tompoko tsy maintsy mpaminany ray ianao hitanareo tsy nanana mpaminany izy ireo nandritry ny efajato taona teo hoy izy hoe tsy maintsy mpaminany ray ianao ankehitry ny fantatra fa rehefa tonga ny mesia de zao no famantaran'ny mesia izy no iteny aminay ny zavatra rehetra marina ve zany eny hoy jesosy hoe za zay miresaka aminao noho izy ankehitriny raha izany ny famantarany mesia tamin'izany ary izy ny tsy mio vomaly an'io ary mandrakzay saingy fotsiny eo amin'ny endrika fanahy masina mampiasa nofo ny fanahiko raha manoatra n'izany ho azy aka iteny amiko hoe aiza ny olanao de ianao no afantatra na marina le izy na tsisy satria vavolombelona zany ianao ankehitriny raha ianao raha nanana asam-panasitanana ray aho de nanato nanao hoe voninahitra ao an'andriamanitra marary ve ranabafy eny tratra ny tibi a voninahitra ao an'andriamanitra ametra tanana eo aminao a alleloia raiso ny fahasitananao ankehitriny rahalahy mahafinahitra maro tahaka andralahy oral roberts sy izy ireo tena lehilahy an'andriamanitra izy ireo zany ny fanomezam-pasoavana izy ireo hoy izy ireo hoe voninahitra ao an'andriamanitra mino an'izany a ary ianao eny mino a fa vozalamy ianao azo antoka mino an'izany a eny toko mino a andeha any ampastera anao anao raha kristiana ray ninoninona tahaka an'izany mino a fa ianao de anao an'izany ianao fa ankehitriny ahoana moa raha tonga isika miteny aminao zavatra zay nataonao ankehitriny de ho fantatrao na mariny zany na tsy ary raha afaka miteny aminao an'izay efa vita izy de azo antoka fa afaka ino ianao raha iteny aminao an'izay ho vita izy marina ve zany ankehitriny firy mino fa vavolombelona ray zany raha manao an'izany izy hoe izy ny jesosy kristy ilay mesia tsy miovomaly an'io ary mandrakzay ankehitriny tsarofo tsy izany tsya za de tahaka nyity fanamafisam-peo ity mona tanteraka ray ahoana no afantarana efa niaiky taminareo a sy taminy ary samy zahay ho zahay de tsy ny fankahita mihitsy zay noho zany de ila hery ray avy any hoany zany ankehitriny afaka mino tahaka ny nataon'ny sasany tamin'izy ireo ianareo ka manao hoe ianao ny zanak'andriamanitra lay mpanjaka ny israely na afaka ilazy nareo hoe devoly izy mpanao atsarana karazana fanaratsy ray noho izany de eo anyelanelanareo sy andriamanitra zany hitanareo ankehitriny miankina aminareo zany ny tsaran'zany hitanareo miankina fotsiny amy fihetsikareo manoloana an'izany fa ho a de jesosy kristy zany zany ho a satria ny fampanantenany ary ankehitriny raha nanao teny fikasana ray izy ka naniraka ary nanome an'ireo famantaranireo ary taona maro lasa y de tieto any araka taminareo olona ary nanome any famantarana ray izy raha nametraka ny tananareo teo amin'ny anareo firmy matsiaro an'izany noho izany de afaka hiteny taminareo a raha hipetraka tsara mandritry minitra vitsy a tsy nanana fizahana mihitsy a fa milaza fa ianao de manana fifitosana ray na inana inona le izy tanteraka zany marina ve zany ary niteny taminareo a fa izy de niteny tamiko hoe raha naja sy ino a ka hijanona ho afaka ary zany de tsy mangatabola ary tsy mbola nankarakitra ray mihitsy a teo amin'ny fiainako hitanareo ary ny zavatra rehetra ary miaina mahatoky aminy fa iseho zany hoe rehefa iteny amin'ny olona an'ilay tena tsy ambaratelo ny fony izy ireo a zavatra hafa ray tsy afaka mandahany zany izy ireo hitanareo hitanareo tsaroanareo ve any aminany an'izany ankehitriny de miseho le izy hitanareo ankehitriny aoka naja fotsiny ankehitriny hoinareo hoe ihina no andrasanao raha labranamo izy tsy fantatro ty vehivavy ity raha tsy manosotra izy de tsy afaka manao an'izany a zay fotsiny ihany firy no efa mba nahita ny sarin'io anjelin'ny tompo io io afo andro mirehitra nalain'izy ireo zany manana n'izany manerana an'izao tontolo rehetra zao izy ireo ankehitriny any washington dc zany ao amin'ilay efitranony javakanto ara-pivavahana lay vatana ivelan'ny voajanahary tokana hany voaporofo ara-tsiansy iresaka aminao ray minitra fotsiny a fifandraisana iray eny de ray nany tompo io izy tsy afaka miteny aminareo hoe ahoana no afantarako an'izany saingy fantatry fa eto mihitsy izy ankehitriny hitanareo mariny zany eto mihitsy zany ankehitriny isaorana aneny tompo hitanareo io izy ankehitriny tratry ny aretikoditra ianao zay tianao ivavahako raha mariny zany de atsangano ny tananao Ankehitriny mino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao? Ankehitriny mety ilazy nareo fa naminaviana an'izany. Hitanareo dinio ankehitriny de jereo raha naminaviana an'izany sika. Hitanareo aoka ho tena anaja toy ny hoe olona ray mahafinaritra izy. Ankehitriny izao ankehitriny izao de tsy afaka hiteny aminao an'izay nyteneniko taminao aloha. Ankehitriny ray minitra fotsiny. Eny, aretikoditra ray no nanananao. Efa nanana an'izany nandritra fotoana vitsy. Efa nivavahana mihitsy aza ho an'izany. Avy eo dia manana zavatra tsy mety ianao eo amin'ny ilanao. Marina izany. Izany dia vokatry ny lozam-piarakodia iray. Izany no hoy ny tompo hoe ankehitriny dia mino anao sajany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahako ny fahasitranany. Amen. Mandehana mino. Mino ve nareo fa izy ny tsy miova omaly ireo azavan'ny ariva ny fanahymasina? Manahoana ianao? Zasa ianao dia samy vahiana fotoana voalohan'ny fiaonantsika. Raha afaka nanasitrana anao a dia ho nataoko. Misolo tena fotsiny an'ilay mpanasitrana tahaka ny nanyrahana ambasadory ray mivavaka ho an'ny fanamarinany. Fa raha hiteny amiko amin'izay maheto anao Andriamanitra dia ino ao mpaminany ve ianao na mpanompony? Ino an'izany ve ianao? Zavatra anankiray aloka manodidina anao izany maneho fa mijaly amin'ny aretin'ny fikorotanan-tsaina ianao, mikorotana ara-tsaina, aretin'ny fikorotanan-tsaina. Lasa miaratsy amin'ny ariva rehefa manomboka miletika amin'ny masoandro. Marina izany. Avy eo zavatra hafa ray, tratry ny fivontosana ray ianao izay mampanahy ianao. Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe aiza io fivontosana io? Eo amin'ny nono ankavanana izany. Izany ve? Mino ve ianao ankehitriny? Ankehitriny misy zavatra eo amiko milaza an'izany, mahafantatra an'izany. Marina ve izany? Mino an'izany ho Andriamanitra ve ianao? Noho izany dia hoy Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Andriamanitra hitahanao. Amen. Manana finoana, aza misalasala, mino fotsiny amin'izay rehetra ho anatinao. Lehilahy kely eo manao karavato misoratsoratra, mitsara tsy manahy fotsiny, hiala aminao io aretikozatra io. Raha mino an'izany amin'ny finoanao rehetra fotsiny ianao, hitanao mipetraka te ianao ny andry an'izany, sa tsany? Ary tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao, tsy mila anankiray ianao, mino an'izany fotsiny. Hitanareo nikasika zavatra ny finoana, fantatrareo fa tsy nikasika io lehilahy io. Roapolo dia tongotra lavitra avy eto amiko izy. Marina ve izany? Fa inona ny kasihany? Lay mpisorona be, mijery teto amin'ity vehivavy ity a, misy lehilahy iray teo. Jera, lehilahy iray ilay izy. Hoy aho hoe tsy mety izany, misy vehivavy iray io. Jera, nisy lehilahy iray teo, nandinika an'io hazavana io a izay miantona eto. Nandeha ary nijanona teo ambony, nahita azy niezaka niala teo ampandriana tahaka an'izao. Izay ilay izy. Hitanareo? Io izy. Aoka izy no porofo. Izany ve? Mipetraka ianao, mivavaka ho an'izany. Marina ve izany? Mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny dia ho salama ianao. Noho izany, raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Manana finoana fotsiny. Ankehitriny aoka ho tena manaja. Mamela, nandinika an'ilay hazavana, nandehandehana nerana an-trano be, za nandinika fotsiny ahitanao. Ankehitriny dia te hiresaka aminao vetivety fotsiny a, toy ny hoe olona tsara ray amiko. Samy vahiny isika, ny tompony mahafantatra ny olanao. Mahafantatra izy, mahafantatra anao. Lehilahy sy vehivavy isika mitsangana eto miona ny fotoanantsika voalohany. Amin'ny fanahy dia kristiana ray ianao ary afaka mahatsapa an'ilay fangovitana izay nisy tamin'ny fanahinao a. Fantatra ho mihetsika fotsiny ary fantatra fa tsy mpanakana fiara ray ianao, kristiana ray ianao. Hitanao? Koa izany no tiako lazaina. Mpanakana fiara dia mandeha mitety toerana fotsiny. Fantatra ho nateraka ndray ianao. Hitanao? Tena kristiana ray ianao. Afaka mahatsapa fa tonga soa ianao. Hitanao? Ary ny fanahymasina eto no miarahaban'io fanahy io satria fanahy mitovy zany. Hitanao, penadasika, tsy ho an'ny tenanao no maheto anao. Mitsangana ho an'ny olon-kafa ianao. Mijaly amin'ny fampahorian'ny demonina ray amin'ireo sakaizanao. Mino an'izany ve ianao? Apetrao eo amin'izy ireo io mosary io ary aza misalasala. Hiala amin'izy ireo izany. Andriamanitra hitahanao. Manana finoana an'Andriamanitra, mino fotsiny amin'ny fonao rehetra.
We're strangers to one another.
Manahoana ianao ramatoa? Samy vahiny isika.
Somebody somewhere.
Ankehitriny olona ray any hoany. Andriamanitra taiza le izy? Any hoany atao mpanatrika olona ray misy zavatra nitranga? Ahoana no afantaranao an'izany raha labranamy? Eny, fantatry fotsiny zany. Hitanareo, hitanareo, le izy fotsiny de toy ny hoe misintona n'ilay aina ivoaka vao aminareo mihitsy. Hitanareo, misy zavatra nitranga. Nisy olona ray sitrana tany hoany, tsy fantatro hoe taiza le izy, fa angamba izy no aneo amiko indray. Samy vahiny isika ramatoa. Tsy mahafantatra anao a, fa Andriamanitra ny mahafantatra anao. Eto anao amin'ny tanjona ray, angamba ho an'ny olo-kafa ray, angamba rabola, tokantrano. Na inona na inona le izy de afaka miteny amiko Andriamanitra. Ino an'izany ve anao? Ho fantatra ao raha izany ny fahamarinana. Olona tanora ray no manohy tonga eto, fahitana ray miseho an'ny olona tanora ray. Ankehitriny minoa ny fonao rehetra dia anaiky an'izany Andriamanitra. Hitanao, raha afaka miteny aminao a, fantatra ao fa raha tsy mahafantatra anao a, dia tsy maintsy ho avy amin'ny hery ray ivelan'ny voajanahary zany. Tsaroanao ve ny toriteniko zao arivo zao zay nyresahako? Ankehitriny jereo, angamba raha anao a tahaka an'io anjenina natodika ny lamosin'io. Ankehitriny ahoana mora manatodika ny lamosiko a tahaka an'izao? Eo amin'izay misy anao, hitanao? Eny ary. Ankehitriny ianao fotsiny, nitenena fotsiny amin'ny tompo Jesosy hoe o Andriamanitra, ao am-ponao fotsiny, ambara ao amin'ny labranama zay maheto ana zavatra mikasika ahy, dia jereo raha manao izy. Eny, afaka mahita an'ilay vehivavy aza ao ankehitriny izao, mijaly amin'ny aretin'ny tsinay izy. Marina izany, fivontosana ao amin'ny tsinay ilay izy. Marina izany. Ramatoa Kaitany, afaka mandeha mody ianao ankehitriny ka ho salama, raha ino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao. Mandeha ana ka mino zoro ny lalanao, mino an'izany. Mino ve nareo? Manana finoana. Fantatrareo ve fa ilay ten'Andriamanitra izay nanoratra ny Baiboly mihitsy? No mihetsika ao amin'ity fiangonana kely manenitry teneto ity zao arivo izao atao amin'ity fivirineto ity. Ankehitriny isika dia samy vahiny ihany koa Andriamatoa. Tsy mahafantatra anao any, tsy mbola nahitanao mihitsy teo amin'ny fiainako. Vahiny tanteraka isika. Ankehitriny manao alemy izany ryhavana, izany dia niny. Io ramatoa mipetraka ery aoriana ery miaraka amin'ny fitohanana io, mipetraka eo amin'ilay faharoa any aoriana, eo amin'ny sisin'io laharana eo mihitsy. Ianao izany vo teo izay teto. Raha mino ny fonao rehetra ianao dia hiala aminao izany. Ahoanany amin'io zazakely miaraka amin'io tandimberina io? Mino ve ianao fa nasitrana an'izany Andriamanitra? Eo ianao zao, voninahitra, veriny devoly izany, veriny. Andriamanitra hitahanao ranabavy, rahalahy, manana finoana an'Andriamanitra. Izay ihany no ilainareo, hiala amin'ilay zazakely izany. Aza adino. Inona ny kasihan'izy ireo? Inona ny kasihan'io ramatoa io an'ny zazakeliny? Tsy mahafantatra an'ireo olonaireo any, tsy mbola nahita azy ireo mihitsy teo amin'ny fiainako. Raha samy vahiny sika dia atsangano ny tananareo eo ry havana, eo amin'izay misy azy. Io ilay ramatoa, atsangano ny tananao. Marina izany. Nitsangana teo izy ny vavaka ho an'io zazakely io ary nanony hetsika teo ny fanahymasina tany hoany. Ary hitako teo hoe taiza le izy? Ary hitako ilay zazakely miaraka tamin'io aretiny io? Io izy. Ho salama le zazakely ranabavy, aza mana. Nahoana izany ny tena hazavana manodidina eo ankehitriny? Fantatry fa namaly Andriamanitra. Hitanareo, hiala amin'ilay zazakely izany, fantatry fa ho mety tsara izy. Ia, tonga hatraizataiza fotsiny izany, avy mpanatrika ankehitriny izany, dia tsy afaka maka an'izany nareo. Hatraizahatraiza fotsiny izany, vavolombelona izany fotsiny. Tsy mihoatra nonininonareo vao teo ve nonininonareo ankehitriny? Azo antoka. Hitanareo fa izany dia afaka hitranga amin'tsirairay avy aminareo izany raha mino an'izany fotsiny nareo. Hitanareo, mino an'izany fotsiny. Mamela ramose, za tsy fantatry. zavatrao tsy any velan'ny tenako a fa za fotsiny lasa tena malemy a ary za fotsiny jesosy vehivavy anankiray no nikasika ny fitafiny ka hoy izy hoe hitako fa nisy heriny voka zany hoe tanjaka ary raha izy lazanak'andriamanitra dia ahonany amiko mpanotarahy nyvonjena tamin'ny fahasoavana ankehitriny indro ny lehilahy ray aoka hitranga amin'ity lehilahy ity zany noho izany dia ino ve nareo rehetra misy olona mahafantatra n'ity lehilahy ty ve misy olona mahafantatra n'la lehilahy ve mandidina eto o eny tompo eny ary ankehitriny fantatrareo ndao jerentsika namariny zany na tsy vahiny tanteraka ilay lehilahy tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako samy vahiny tanteraka sika fa ny fanahymasina dia afaka manambara amiko an'izay maheto anao na izay ilainao na zavatra mikasika anao izay fantatrao fa fantatro fa tsy mahafantatra nininona amin'izay fotoan'izay dia izany no andresy lahatra anao fa tsy maintsy fanahymasiny zany andresy lahatra anareo rehetra ve zany ka afantatra fa ilay fanahymasina ray ihany izay eto no eo ihany koa ao anatitsika rehetra ny aretinao dia aretiny tsinaibe kista ray ao amin'ny tsinaibe zany misy olo-kafy eto mivavaka mikasika an'izany mivadinao eo zany tratry ny aretina andomaharitra izy isan'andro mariny zany ianao dia manana ankizy ray eo ihany koa mariny zany mino venao fa afaka miteny amiko amin'izay tsy mety amin'io ankizy io andriamanitra aretindra lay izy mino venao fa afaka miteny amiko andriamanitra hoe izy ianao ino avy ianao mpitory teny ray ianao ianao ny reveran andriamatomanina mandehana amimody aoko hosalama mino amin'ny fonareo rehetra avy anareo omeo an'andriamanitra fotsiny dery mino venao raha matoa amin'ny fonao rehetra mipetraka eo mino venao mandehana hany no sakafo arivanao hiala aminao ny aretim-bavoninao ary homety tsara ianao miala ihany koa ny aretin'ambosinao raha nabavy mba hahafahanao mandeha hitetiny efitra mihitsy ary mino amin'ny fonao rehetra fa hanao anao salama andriamanitra mino an'izany ve anao mandehana fotsiny mihikika ka manaova hoe deraina ny tompo eny ary amin'ny fonao rehetra zavatra ratsy ray ny fikorotana an-tsaina saingy afaka manasitrana an'izany andriamanitra mino an'izany ve anao mandehana fotsiny mifaly manao hoe misaotra anao tompo andriamanitra no manao an'izany ho salama mba ny elingely ianao lekiby ratsiny mandehana mihinana jesosy kristy no manao anao salama manana finoana manelingelina anao no lamosinao satsy zany mandehana minoa jesosy kristy no manao anao salama manana finoana fikorotana an-tsaina mino ve anao fa hanasitrana anao andriamanitra mandehana ao ka ho sitrana amin'ny anaran'i jesosy hitanareo ve zay tiako lazay tsy jesosy kristy ve no tsy miovomaly anio ary mandrakizay ankehitriny hoy jesosy hoe zay mino ary reo asa izay ataoko no ataony koa marina ve zany ankehitriny nylazan'izao ve jesosy hoe izao fa mantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino misy mpino fireto leny ary firyny te ho sitra natsangano ny tananareo noho izany ti apetra ao amin'ny anankiray hafa ny tananareo mpinonareo mariny zany miazona ny tenina izy mino an'izany ve nareo raha ino an'izany nareo dia hahita zavatra hitranga izay tsy mbola hitanareo mihitsy tany aloha raha ino an'izany nareo ankehitriny aondreo loha anareo apetra ao aza mivavaka ho an'ny tenanareo mivavaha ho an'la olona zay ametrahanareo ny tananareo mivavaha ankehitriny ampahatsorapo mino ampahatsorapo apetra ao eo amin'ny olona ray tananareo ka mivavaha mivavaka ankehitriny eto raha eny an-danitra manatona amin'ny anaran'ny tompo jesosy izay manatony izay satria efa nohamarinina ny teninao nohamarinina ilay fanorana jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra dia ao amin'ny fanatrehanay ao amin'ny endrika fanahymasina o andriamanitra vahoakanao izy ireo mijaly izy ireo satana ny namatotra azy ireo fantatra izy ireo fa eto ianao eto ny fanamarinana ny fanatrehanao ilay jesosy kristy ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay satana nahavery an'ilay ady ianao mivoa amin'izy ireo satana amin'ny anaran'i jesosy kristy mandidy ianao a hiala amin'ity mpanatriky ity ka hivoaka amin'ity vahoaka ity mba hahatonga azy ireo ho afaka amin'ny anaran'i jesosy kristy raha mino an'izany nareo dia mitsanganaka omeo an'andriamanitra ny dery zay lay hevitra zay lay izy atsangano tananareo ka omeo azy ny dery noamarinina miaikesy mino fa tonga ny fahasitananareo.